Πρώτο πρόγραμμα.
Ρόντα Στιούαρντ, έτσι αποφάσισαμε να ξεκινήσουμε, διότι θεωρητικά σε 5 μήνες από τώρα η Ήρα θα τον απολαύσουμε, τον Ρόντα Στιούαρντ, αν δεν τον καταβάλει καμία ασθένεια. Ήδη 6 συναυλίες έχουν ακυρωθεί για λόγους υγείας. Ελπίζουμε στο Δεκέμβριο που είναι προγραμματισμένο να έρθει ο Ρόντ να είναι καλά για να μπορέσουμε να τον απολαύσουμε, όπως απολαύσαν χθες και την Νταϊάννα Ρος σε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στο Κάλι Μάρμαρο. Το καλοκαίρι έχει και τα ευχάριστά του, είναι το ευχάριστο διάλειμμα των συναυλιών, όπου έρχονται αρκετοί καλλιτέχνες. Κάποιοι θα μου πεις στα πολύ προχωρημένα, δεν ήρθαν ας πούμε στο πικ ή στα νιάτα τους τα καλά, αλλά παραμένουν εμβληματικές φιγούρες της μουσικής. Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση να έχουμε πάνω απ' όλα. 17 του μηνός, αν έχετε κάποια μαρίνα δίπλα σας, κάποιο μαρίνο, πείτε και σήμερα χρόνια πολλά. Σε μια ημέρα η οποία ξεκίνησε με λίγο μαστίγιο και καρό, το βασικά, ναι, χθες το βράδυ με σήμερα τα ξημερώματα οι περισσότεροι το αντιλήφθηκαν. Με την νέα ρηματική διακοίνωση της Λιβύης για την υφαλοκρηπίδα που φτάνει στην Κρήτη, όπου βέβαια η απάντηση της ελληνικής πλευράς είναι ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και βλέπει από πίσω καθοδήγηση της Τουρκίας. Η πλάκα είναι ότι η Λίβη, με το που φεύγει μια ελληνική αποστολή, τότε αποφασίζουν να δημοσιοποιήσουν τους δικούς τους χάρτες για να δέσουν την δική τους υφαλοκρηπίδα. Οπότε αυτό το κεφάλαιο με τη Λίβη, σίγουρα το έχουμε πει αρκετές φορές, δεν πρόκειται να τελειώσει εύκολα, επειδή έγινε μια επίσκεψη, μια δεύτερη επίσκεψη, πήγαμε, ξέρω εγώ, μερικά φοντάν ή υπάρχουν καλές σχέσεις από το παρελθόν κτλ. Δεν λειτουργεί έτσι η διπλωματία, και ειδικά όταν υπάρχει από πίσω και ο δάκτυλος της Τουρκίας, καθώς οι υδρογονάνθρακες σε αυτό το κομμάτι της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου θεωρούνται ότι είναι πάρα πάρα πολύ πλούσιοι. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό, νομίζω στο σύνολο των Ελλήνων, για ποιο λόγο δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα στις εξορίξεις. Δηλαδή, ενώ ξέρουμε, και τουλάχιστον από τις έρευνες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ότι υπάρχουν από κάτω μεγάλα κοιτάσματα, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ήδη από το 2010, αν θυμάμαι καλά, 2010-2011, θυμάμαι τότε υπουργό, τον κύριο Μανιάτη, να λέει ότι φεύγουμε από την κυβέρνηση, αλλά τα έργα ξεκινάνε άμεσα. Φτάσαμε 2025 και δεν έχει φανεί κανένα τρυπάνι. Προφανώς υπάρχουν λόγοι γεωπολιτικής, λόγοι στρατηγικοί που όλο αυτό καθυστερεί, αλλά από την άλλη, όταν λες ότι έχω ένα πολύ μεγάλο πλούτο, αλλά δεν βλέπεις να γίνεται κάποια προσπάθεια και συνεχώς τέτοιου είδους παιχνίδια, ενδεχομένως κάποιες διαδικασίες θα πρέπει να επισπευστούν. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας έχουμε την κόντρα σχετικά με την εξεταστική και την προανακριτική. Σε ένα άλλο κομμάτι που αφορά ένα επίσης πολύ μεγάλο θέμα, μια εθνική τραγωδία, ολοκληρώθηκε η προανακριτική στη Βουλή για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Πέρασε το πόρισμα της κυβέρνησης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, με την απόφαση της πλειοψηφίας για παραπομπή του Κώστα Καραμαλή στο Δικαστικό Συμβούλιο και με αποχωρήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, έτσι έπεσαν οι τίτλοι τέλους για την προανακριτική επιτροπή της Βουλής για τα ΤΕΜΠΗ. Όπως έγινε γνωστό, στην τελευταία συνεδρίαση οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασαν την πορισματική έκθεση που προτείνει την παραπομπή του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών στην τακτική δικαιοσύνη μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Έτσι τελειώνει το θέμα της εμπλοκής του Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των ΤΕΜΠΗ. Τώρα, τι θα κάνει η δικαιοσύνη μετά στο άλλο κομμάτι που ψάχνει για όλα τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο δυστύχημα των ΤΕΜΠΗ, είναι κάτι που περιμένουμε να βγει στην διάρκεια. Παρέα λοιπόν μέχρι και τις 2 εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι από το Έχουμε και Λέμε. Με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο. Με Γιάννη Πρίτεζη, καθοδηγητή των ήχων. Με Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Με Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια που ακούμε, φαν του Στιούαρτ. Περιμένει να ανοίξει η πλατφόρμα να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο. Βέβαια, της λέω περίμενε, γιατί με τις ιώσεις που κυκλοφορούν, ειδικά μετά τον Σεπτέμβρη, όλα τα μικρά παιδιά είναι επιρρεπή σε αυτά, μεταξύ των οποίων και ο Ροντ. Και Γεωργία Σκιτζή, η μεγάλη μας χαρά, που βρίσκεται στην παρέα μας, έτσι, για να κάνουμε λίγο μια σούμα για τις πολλές ανοιχτές κυβερνητικές υποθέσεις αυτή τη στιγμή. Αλλά να ξεκινήσουμε από την πόσο αναμενόμενο, Γεωργία, ήταν αυτό που εξέδωσε η Λιβύη, την ρηματική διακοίνωση για την υφαλοκρηπίδα που φτάνει ως την Κρήτη. Πώς ήταν δηλαδή προετοιμασμένη, γιατί προχθές ήταν και ο κύριος Γεραπετρίτης, δεύτερη επίσκεψη back-to-back στην Λιβύη. Αλλά η Λίβη δεν είναι και πολύ ευγενική. Με το που φεύγει μια ελληνική αποστολή, βγάζουν ένα φασούλι Λίβη. Καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές. Και η αλήθεια είναι ότι αφενός ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ακριβώς περίπου ένα 24ωρο πριν είχε επισκεφτεί στην Τρίπολη της Λιβύης, όπου είχε συναντήσεις με τον ομολογό του, με τον μεταβατικό πρωθυπουργό, με αξιωματούχους, ενώ λίγες μέρες μόλις πριν είχε επισκεφτεί και την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης, είχε συναντηθεί, θυμίζω και ο Τσοκρατές, και με τον στρατηγό Χαφτάρ. Τώρα, πόσο αναμενόμενοι ήταν, το ζητούμενο εδώ νομίζω και σε αυτό επικεντρώνεται η ελληνική διπλωματία, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η ρηματική αυτή διακοίνωση της Λιβύης στον ΟΗΕ, αυτό που επισημαίνουν ο πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι εκφράζει τις πάγιες θέσεις της Λιβύης, ωστόσο σε κάθε περίπτωση δεν παράγει, και αυτό υπογραμμίζουν και επισημαίνουν από την Αθήνα, ένομα αποτελέσματα, Στέλιο. Θυμίζουν ότι οι θέσεις αυτές έχουν τεθεί και στο παρελθόν και αντιστοίχως η χώρα μας έχει απαντήσει, και σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνεται είναι ότι το διεθνές δίκαιο δεν επικαθορίζεται από μονομερείς ρηματικές διακοινώσεις, ούτε όπως αναφέρει οι διπλωματικές πηγές από ευσεβείς πόθους τρίτων.
Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο, ότι μια ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, όπως θα βγάλει η ελληνική πλευρά, θα βγάλουν οι Τούρκοι, θα βγάλουν οι Αιγύπτιοι, δεν είναι καθορίζει, αλλά δείχνει μια πρόθεση. Και είναι αυτό το λίγο μαστίγιο και καρότο. Δηλαδή, γίνεται συνάντηση πρώτη με τον κύριο Γεραπετρίτη, με το που φεύγει, πρώτη δήλωση των Λίβιων σχετικά με την εφαρμογή του τουρκολιβικού μνημονίου. Επιστρέφει πίσω ο Έλληνας υπουργός, πάμε όλα καλά, με το που φεύγει. Η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης. Είναι μαστίγιο και καρότο, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιος το συντονίζει. Εμείς βλέπουμε από πίσω το μακρύ χέρι της Τουρκίας ότι έχει πατήσει για τα καλά στη Λιβύη.
Με μία έννοια υπονοείται, υπό την έννοια ότι κινείται και η Λιβύη σε ένα πλαίσιο στο οποίο έχει κινηθεί όλο το τελευταίο διάστημα, όπως σωστά το επισημαίνεις, και η Άγκυρα, με όλα αυτές τις διεκδικήσεις και όλοι. Αν το θες μια πολιτική, όπως αποτυπώνεται ο πλευράς του Προέδρου της Τουρκίας, αναθεωρητισμού, εδώ δείχνει και δεδομένου και του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου, ότι αν το θες κινείται με κάποια έννοια με τον ίδιο τρόπο. Πάντως αυτό που τονίζουν, όπως σας έλεγα, από το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα συνεχίσει τον δρόμο του διεθνούς δικαίου. Καταλαβαίνεις πολύ καλά, Στέλιο, ότι η διπλωματία δεν είναι κάτι εύκολο. Και δεν είναι κάτι εύκολο σε μια περίοδο που βλέπουμε ότι οι αναταράξεις είναι συνεχείς και διαρκείς. Είναι ένα περιβάλλον σε κάθε περίπτωση διεθνές ασταθές. Πάντως, αυτό που επίσης ολοκληρώνοντας να σας πω, έτσι υπογραμμίζεται, είναι ότι σε αντίθεση με τις άκυρες και νεπόσιτες αυτές συμφωνίες, η Ελλάδα θα βαδίζει και θα ενεργεί, όπως σας είπα, βάσει του διεθνούς δικαίου, και ότι δεν διστάζει να διατυπώνει ευθέως τις θέσεις της σε κάθε συνομιλητή της. Όπως και ακριβώς αυτό που είπαμε, το έπραξε και πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στη Λιβύη.
Καλά, εμείς θα υπερασπιστούμε τις ελληνικές θέσεις. Απλά λέω ότι και η χρονική συγκυρία, αν θέλεις, των Λίβιων, δηλαδή γίνεται μια επίσκεψη, είναι σαν να πηγαίνεις επίσκεψη σε ένα σπίτι που θεωρείς ότι είσαι και καλοδεχούμενος και τα λες, και με το που κλείνει η πόρτα, ανεβάζω στα social media πόσο, ξέρω εγώ, πόσο σε απεχθάνονται ή διάφορα για να σε κοροϊδεύουν. Υπάρχει δηλαδή μια αίσθηση ότι με τους Λίβιους ότι δεν έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση των σχέσεων, χωρίς να έχουμε καταλάβει εμείς πότε μαλώσαμε μαζί τους εδώ μεταξύ. Γιατί λίγο τους θεωρούσαμε δεδομένους, μάλλον.
Είναι και όπως είναι και η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Λιβύη, με την μεταβατική αυτή κυβέρνηση, με τις εξελίξεις αυτές, είναι και εκεί υπάρχει αστάθεια. Ενδεχομένως και αυτό το κομμάτι να επηρεάζει τόσο στο πώς εξελίσσεται. Δηλαδή και εκεί από πλευράς του ότι ποιος θέλει να αποκτήσει την ισχύ στη Λιβύη. Είναι ένα σύνθετο πάντως θέμα, ένα πολύπλοκο θέμα, και η κυβέρνηση το διαχειρίζεται με αυτό το πλαίσιο το οποίο σας έθεσα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έτσι επιστρέφοντας και στα του μεγάλου Μαξίμου, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι αυτό που είπε στην περιοδία του ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων στην Βρετανία,
ναι.
Αναφέρθηκε ακριβώς ότι στο διεθνές περιβάλλον και στις πολιτικές, αν το θες, και διπλωματικές ενέργειες που γίνονται. Δεν υπήρχε όμως, να πω έτσι χρονικά, αυτή η εξέλιξη. Έτσι. Ωστόσο, όμως, αναφέρθηκε ευρύτερα στο διεθνές περιβάλλον, τονίζοντας ότι η χώρα μας στέκεται ισχυρή, σταθερή και με αυτοπεποίθηση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μάλιστα ειδικά και για το μεταναστευτικό, ότι τις αυξημένες ροές από την Λιβύη την κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Δεν χρειαζόμαστε πόλωση, είπε ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας, αν θέλεις, και την συζήτηση πολιτικά και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπως αυτή διαμορφώνεται τα τελευταία διάστημα.
Αυτό τώρα λίγο δύσκολο να το αποφύγεις, Γεωργία. Δηλαδή, έχεις την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την κόντρα που ξέσπασε περί προανακριτικής εξεταστικής. Αν κάποιος επιχειρεί να μπαζώσει, όπως λέει η αντιπολίτευση, και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι, πάμε, γιατί είναι μια διαχρονική ασθένεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξεταστική θα ξεκινήσει εκεί τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Είσαι στα προεόρτια της προεκλογικής περίοδου. Τώρα, εντάξει, μην κρυβόμαστε. Άμα σου μένει 1-1,5 χρόνος για τις εκλογές, έχεις μπει ήδη σε μια άτυπη τελική ευθεία. Δηλαδή, και αυτή η ΔΕΘ θα είναι αρκετά προεκλογική. Έτσι δεν είναι?
Σίγουρα θα έχετε και τέτοια χαρακτηριστικά. Πάντως, η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού χθες είναι ότι θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες. Αναφέρθηκε και στην Εξεταστική Επιτροπή την πρόταση, δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι αυτό που είπε, εξήγησε, είναι ότι δεν γίνεται μόνο για να αποδώσουμε ευθύνες, αλλά κυρίως για το πώς θα διορθώσουμε και πώς θα γίνουμε καλύτεροι, πώς θα αξιοποιηθούν, δηλαδή, οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς όφελος των πραγματικών αγροτών και φτηνοτρόφων και όχι των απαταιώνων, είπε ο Πρωθυπουργός, οι οποίοι είχαν παρεξηγήσει όλο αυτό τα τελευταία χρόνια σε αυτό το σύστημα.
Πάντως, και τρώγανε και με χρυσά κουτάλια κάποιοι από αυτούς. Με χρυσά καλαμάκια πίναν οι φραπέδες. Εντάξει, προφανώς σε μια λειτουργία οργανισμού υπάρχουν οι καλές στιγμές, γιατί έχουν δοθεί πολλά δισεκατομμύρια για την ενίσχυση των αγροτών. Προφανώς και δεν πήγαν όλα σε λαμόγια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 22-23 δισεκατομμύρια αυτά που πήρε η χώρα μας από τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Δεν φαγωθήκαν 22 εκατομμύρια σε λαμόγια, αλλά και 400 και 500 εκατομμύρια ή 2 δισεκατομμύρια. Κανένας καταρχήν δεν ξέρει πόσα έχουν φαγωθεί. Αλλά σίγουρα βοηθήθηκαν Έλληνες αγρότες, θα μπορούσαν να έχουν βοηθηθεί περισσότερο και σίγουρα δεν χρειαζόταν να βοηθηθούν διάφοροι άλλοι που πιάστηκαν με τη γίδα στον νόμο.
Σίγουρα είναι μια υπόθεση, η οποία είναι μια δύσκολη υπόθεση, που αγγίζει όλη την κοινωνία υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουμε όλοι. Το να ακούς ότι χρήματα έχουν καταχραστεί, υπάρχουν παρανομίες και τόσο μεγάλα ποσά, και το προφανώς αυτό να είναι εις βάρος του πραγματικού αγρότη που μοχθεί, ευθυνοτρόφου που μοχθεί, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να λυθεί. Αυτή την άσκηση τονίζει το Μέγαρο Μαξίμου ότι επιχειρεί να λύσει. Μην ξεχνάμε επίσης και στην κριτική, την οξύτατη, έτσι, που δέχεται από πλευράς της αντιπολίτευσης. Θυμίζω το ΠΑΣΟΚ που έχει καταθέσει η δική του προανακριτική επιτροπή.
Ναι, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κτλ.
Μαζί, βάζοντας το κάδρο τόσο τον κύριο Βορύδη όσο και τον κύριο Γεννάκη. Μάλιστα, σήμερα νωρίτερα είχε και κάποια συνέντευξη στην τοπική ο κ. Βορύδη, όπου επί της ουσίας είπε ότι μεταξύ άλλων στις 3.000 σελίδες της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας δεν υπάρχει ούτε μία δική του, είπε ο κ. Βορύδη, συνομιλία η οποία να καταγράφεται.
Καλά, δεν νομίζω ότι θα ελεγχθούν τόσο οι συνομιλίες όσο περισσότερο το θαύμα το αντίστοιχο της Κανάη, όχι το άλλο το θαύμα,
ναι, αλλά
τα δύο ψάρια και τα πέντε ψωμιά που χόρτασαν μερικούς χιλιάδες, πώς τα στρέμματα της Κρήτης.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Από 300.000 είναι όλες στο 1.600. Ναι.
Όλες όμως τις προηγούμενες ημέρες το θέμα των συνομιλιών και των διαλόγων είναι ένα θέμα που κυριάρχησε.
Εγώ το έχω πει, εδώ το συζητήσαμε και με τον Γιώργο, το λέγαμε, ότι από τους πρωτοκλασσάτους δεν υπάρχει καμία συνομιλία. Και επίσης υπάρχουν και κάποιοι που δηλώνουν και ενημερωμένοι ότι τους παρακολουθούν. Οπότε το θέμα των συνομιλιών, αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει συνομιλία. Μπορεί να υπάρχει και άλλος λόγος, όχι ότι δεν μίλησες, αλλά πολλοί ήταν υποψιασμένοι. Μην ξεχνάμε ότι οι ελληνικές αρχές κάναν την έρευνα. Οπότε και μια ειδοποίηση, παιδιά, σταματάμε να μιλάμε, δεν είναι. Πάω ότι είναι μέσα στο παιχνίδι.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που ήθελα να πω ολοκληρώνοντας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς αποκρούνται στις κατηγορίες αυτές για αρκετά περίπτωση, αυτό που λέει είναι ότι αυτή τη στιγμή θέτει ως χρονική έναρξη των ερευνών το 1998 μέχρι σήμερα. Αυτό που λέει είναι ότι προφανώς όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν και κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες παράλληλα θα ελεγχθούν.
Ναι, γιατί αν βάλεις από το 98 μέχρι το 25, η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε ή συγκυβέρνησε τα περισσότερα χρόνια. Δηλαδή, από αν βάλουμε στα 37 αυτά χρόνια που θα αναζητηθούν, μάλλον στα 27 χρόνια που θα αναζητηθούν, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ήταν τουλάχιστον τα 15,
είναι
16.
Πολλά χρόνια, ακριβώς.
Μαζί με κυβέρνηση και συγκυβέρνηση εννοώ με το.
Ακριβώς, ναι, με την Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αλλά αυτό επίσης είναι και το ένα από τα επιχειρήματά του. Ένα δεύτερο είναι ότι μια εξεταστική επιτροπή, αν στις έρευνες που θα γίνουν, οι οποίες καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολλές, με πολλούς μάρτυρες που θα κληθούν να απαντήσουν, έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι αν προκύψουν τυχόν ποινικές ευθύνες, ότι και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει, θα μπορούσε σε προαναστατική επιτροπή.
Αμέπως αμέρον, που λέει. Θα δούμε, Γεωργία μου. Εντάξει, διακοπές, πότε ετοιμάζεται να πάει το κυβερνητικό επιτελείο?
Σε διακοπές, έτσι όπως εξελίσσεται, έτσι, ειδικά για πολυήμερες, από ό,τι μου μεταφέρεται, έτσι που μιλάω και εγώ, δεν βλέπω να υπάρχουν. Εκεί, η εκτίμηση είναι εκεί κοντά στον
15 Αύγουστο.
Κάποιες ημέρες, λίγες όμως, μου τονίζουν, υπό την έννοια ότι όπως ακριβώς θα περιγράφουμε και εμείς, μεταφέροντάς τους ακροατές, τα θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος είναι πολλά. Και πάντα υπάρχει και το ότι είναι, κινούνται ειδικά προς το τέλος Αυγούστου με το βλέμμα της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί καταλαβαίνει γίνονται και οι συσκέψεις
και
με το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να κωδικοποιηθούν, μάλιστα να το πω σωστά, τα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο.
Μάλιστα. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Σκητζή, μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο βάλει εδώ με το έχουμε και λέμε. Πάμε να συνδεθούμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την εβδομαδιαία ενημέρωση προς τους πολιτικούς συντάκτες.
25 εκατομμύρια ευρώ. Φοιτητική εστία Αθηνών είναι από τις παλαιότερες της Αθήνας, καθώς λειτουργεί από το 1964. Έχει 278 κλίνες και σε αυτήν φιλοξενούνται φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ανακαίνιση της εντάσσεται στη στρατηγική αναβάθμιση των δημόσιων φοιτητικών υποδομών που ακολουθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν σε δημόσια πανεπιστήμια. Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί ως το 2030. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου, από εθνικούς πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η ολοκλήρωση της ανακαίνησης αναμένεται να βελτιώσει ριζικά τόσο την εξωτερική εμφάνιση όσο και την λειτουργικότητα του κτηρίου, καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, οι οποίες αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση, στατική ενίσχυση, τον εξυγχρονισμό των υποδομών, καθώς και τον επανασχεδιασμό των κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών. Στηρίζοντας ενεργά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά οικογένειες, επενδύουμε όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζονται στο πλαίσιο της εκστρατείας για την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων, κατ' εφαρμογή του νέου ΚΟΚ. Κατά τη δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκαν πάνω από 25.000 έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 2.600 παραβάσεις σε οδηγούς και 460 σε επιβάτες. Οι περισσότερες παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Αττική, ακολούθησαν το Νότιο Αιγαίο και η Θεσσαλονίκη. Με τη θέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, καθώς προβλέπεται. 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 μέρες για τον οδηγό δικύκλων. 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων. 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων.
Αυτά από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, τα θέματα των φοιτητικών εστιών, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και λίγο συντόμως, αλλά και τις αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με πάρα πολλές δυστυχώς παραβάσεις, πάρα πολλά ατυχήματα της. Μόνο την τελευταία εβδομάδα έχω διαβάσει τουλάχιστον για 7 σοβαρά ατυχήματα. Σε μια περίπτωση μάλιστα η ζωή μιας κοπέλας βρίσκεται σε κίνδυνο, βρίσκεται στη ΜΕΘ. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ με τα παντίνια, γιατί ανεβαίνουν τα πιτσιρίκια και νομίζουν ότι ξαφνικά ελέγχουν τους δρόμους και δεν υπάρχει ακόμα και τα μέτρα προστασίας και η παιδεία για το πώς θα συμπεριφερθείς. Συν βέβαια η ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων τώρα που αδειάζουν λίγο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε σε ένα ωραίο έτσι τραγουδάκι για να μπούμε και στα υπόλοιπα της επικαιρότητας.
You can depend and never worry.
Τα πολλά άσματα της Diana Ross που απόλαυσαν χθες όσοι έσπευσαν στο Καλλιμάρμαρο, και ήταν και πολλοί, γιατί εντάξει, μπορεί η Diana Ross να μην βρίσκεται στο απόγειο της δόξας αφού που μεσορονούσε τη δεκαετία 80 και 90, παραμένει όμως πάντοτε μία από τις ωραιότερες φωνές και τα σόου πάντοτε που έρχονται από την Αμερική. Είναι πολύ ιδιαίτερα, ακόμα και αν πρόκειται και για καλλιτέχνες, όπως εμείς τους θεωρούμε ότι πλέον έχουν σταματήσει, όπως πρόσφατα μου μετέφεραν φίλοι που παρακολούθησαν τη συναυλία του Alice Cooper, το πόσο φαντασμαγορική ήταν. Τώρα δεν ξέρω, κυρία Παγώνη, στην Diana Ross χθες πήγατε, Ματίνα Παγώνη μαζί μας. Μέλος διοικητικού συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ.
Πού να βρούμε χρόνο για να πάμε.
Εντάξει, τώρα Diana Ross είναι αλλιώς, δεν είναι.
Τι να είναι κάνουμε, και βράδυ. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε για να πάμε Καλλιμάρμαρο.
Καλά, εντάξει, εγώ δεν είπα. Αν ήταν βέβαια ο Αργυρός, μπορεί κάτι να γινόταν. Ναι. Να παίρναμε κανένα
ρεπό. Εκεί θα υπήρχε μια προτεραιότητα.
Γι' αυτό ξέρω ότι με τον Αργυρό θα παίρναμε ρεπό. Θα γινόταν η δουλειά.
Μια προτεραιότητα θα δίναμε στο πρόγραμμά μας.
Λοιπόν,
εσείς πήγατε.
Εγώ δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Ενώ ήταν μέσα στο σχεδιασμό, προέκυψε έκτακτο. Ήθελα να πάω γιατί αυτό το. Η εποχή 80s και λίγο early 90s που λέει είναι. Είναι από τις πολύ ωραίες.
Όχι, είναι ωραία εποχές αυτές. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να έχει κάποιος χρόνο για να μπορεί να διαθέσει και να πάει.
Περιμένουμε τον Στιούαρτ αν τα καταφέρει και δεν τον. Κόλλησε γρίπη και έχασε 6 συναυλίες τον Ιούνιο. Οπότε λέω το Δεκέμβρη, μόλις τις ασθένειες που κυκλοφορούν, δεν το βλέπω τον Ροντ να έρχεται κατά εδώ.
Ναι, θα δούμε.
Εντάξει, θα δούμε. Θα το κάνετε καλά εσείς άμα θα έρθει εδώ πέρα και ανεβάσει πυρετό.
Εδώ εμείς ανοιχτά τα νοσοκομεία είναι, υποδεχόμαστε.
Λοιπόν, για πάμε τώρα, γι' αυτό ήθελα να συζητήσουμε. Ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα αξιολόγησης. Ότι όσοι παίρνουν εξιτήριο βαθμολογούν.
Ναι, ερώτηση. Πολύ καλό.
Πολύ καλό. Ερώτηση. Βγαίνει ο άλλος με το εξιτήριο. Καταρχήν, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να προεκταθεί και σε συγγενείς ανθρώπων που μπορεί να μην πήραν εξιτήριο. Γιατί να έχουν τα παράπονά τους, όχι μόνο όσοι
λοιπόν,
κατάφεραν να βγουν.
Εγώ θέλω
να
πω τα εξής τώρα, πάνω σε αυτό που είναι σημαντικό. Το να αξιολογούμαστε δεν είναι κακό.
Προφανώς.
Ούτε και φοβόμαστε. Εμείς αξιολογούμαστε εδώ, οι νοσηλευτές και οι γιατροί, κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Έρχεται ο συγγενής μέσα, ο ίδιος ο άρρωστος, μας λέει τα παράπονά του, μας λέει αν είμαστε καλοί, όχι, μας στέλνει γράμματα όταν φεύγει, επιστολές, μας φέρνει γλυκά.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς όλα αυτά στις επιστολές έχουμε μαζέψει κάτι κουτιά. Όντως πρέπει να αξιολογούμαστε, αλλά δεν θα αξιολογηθούμε μόνο εμείς. Θα αξιολογηθεί και το Υπουργείο και η ΥΠΕ. Γιατί? Διότι μέσα στην αξιολόγηση...
Τι είναι η ΥΠΕ για να το καταλάβει και ο κόσμος?
Είναι η περιφέρεια που ανήκουν το κάθε νοσοκομείο, έτσι. Λοιπόν, επομένως, υγειονομική περιφέρεια. Επομένως, λοιπόν, όταν αξιολογηθούν όλοι, τι σημαίνει? Θα αξιολογηθεί η ΥΠΕ για την σύντηση, για την καθαριότητα. Το κάθε νοσοκομείο έχει τα δικά του προβλήματα, ακόμα και κάθε κλινική και το κάθε τμήμα. Είναι ιδιαίτερα προβλήματα, δεν έχουμε όλοι ακριβώς τα ίδια.
Αν υπάρχουν τα υλικά, το οποίο ο γιατρός μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις, αλλά να του λείπουν τα υλικά.
Θα πούνε τα παράπονά τους εάν είναι καλή η σύντηση των ασθενών.
Ναι.
Εάν είναι η καθαριότητα. Αν οι γιατροί είναι καλά, αν τα εξωτερικά γιατροί εξυπηρέτησαν πολύ γρήγορα, άργησαν πόσες ώρες κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γιατί θα πάνε μηνύματα προς το Υπουργείο, προς τις υγειονομικές περιφέρειες. Και αυτά τα μηνύματα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να βελτιωθούν τα νοσοκομεία. Για μένα η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δεν είμαι αρνητική σε αυτό. Είμαι θετικότατη.
Πάντοτε είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Ναι. Το ερώτημά μου είναι. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αξιολογείται λοιπόν. Ένας γιατρός έχει πάρα πολλές αρνητικές αναφορές ή και νοσηλευτής πάρα πολλές αρνητικές αναφορές σε ένα μαχή νοσοκομείο. Δηλαδή από τους 100 που τους έχει κουράρει, οι 50 μιλούν πολύ...
Δεν αξιολογείται ένα άτομο, αξιολογείται ένα τμήμα. Επομένως μία κλινική, ένα τμήμα εργαστηριακό θα αξιολογηθεί.
Συγγνώμη, εγώ δηλαδή στην αξιολόγησή μου δεν θα πω, θα πω το παθολογικό του Ευαγγελισμού ή θα πω η γιατρός παγώνει.
Όχι, το παθολογικό του Ευαγγελισμού, το παθολογικό του γεννηματάς, το χειρουργικό του γεννηματάς.
Άρα πάμε σε ναι, αλλά
στην κλινική που νοσηλεύεται.
Εγώ μπορεί να είμαι ευχαριστημένος από την γιατρό παγώνει, αλλά από τον γιατρό Βραδέλη για παράδειγμα.
Εντάξει, τέτοιες λεπτομέρειες δεν μπορούν να μπουν στις ερωτήσεις.
Δεν μπαίνουν στις ερωτήσεις. Γιατί το ερώτημά μου ήταν.
Την ευθύνη την έχει ο διευθυντής κλινικής.
Ωραία. Και έχουμε λοιπόν πάρα πολλές αρνητικές αναφορές για κάποιο συνάδελφό σας. Για κάποιο
επιστολές από το Υπουργείο προς τις κλινικές και να πούνε εδώ, παιδιά, πρέπει να βελτιωθείτε.
Ναι, από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν απολύσεις.
Γιατί... Απολύσεις δεν γίνονται.
Τώρα...
Βελτιώσεις γίνονται.
Για μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και εσάς, άμα σας ρωτήσω.
Κοιτάξτε,
ποιοι είναι οι καλοί ή
οι
κακοί συνάδελφοί σας και τα λοιπά, σίγουρα θα υπάρχει μια λίστα.
Για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, ό,τι και να πούνε, έχουμε δώσει εξετάσεις εδώ και 3,5 χρόνια και κρατήσαμε ένα σύστημα υγείας στην πλάτη μας με τέτοια προβλήματα και με τέτοιο COVID. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να μιλήσει. Τώρα, για τα υπόλοιπα, μπορεί να πει ότι κάποιος μπορεί να είναι, εγώ ξέρω ότι ο άρρωστος όταν βγαίνει και πάει σπίτι του, θα ηρεμήσει. Ή έχει ταμείον του σε ένα νοσοκομείο. Δεν είναι ωραία να είσαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι νοσοκομείο.
Προφανώς, ναι, ναι.
Επομένως, δεν θα έχει και καλή διάθεση να τα γράψει όλα καλά. Όμως, όταν πάει σπίτι του ηρεμής και σκεφτεί, μπορεί να γράψει και 5 πράγματα που θα βοηθήσουν. Δεν σημαίνει ότι κρεμόμαστε όλοι από μία αξιολόγηση που θα φύγουν από τις ασθενείς κλινικής. Για να βάλουμε τα πράγματα στις θέσεις τους. Απλώς τι περιμένουμε.
Ναι, ούτε η αξιολόγηση. Απλά όταν λέμε.
Κάποια μηνύματα για βελτίωση στα τμήματα και στις κλινικές. Και στο Υπουργείο για τη γενική καθαριότητα, για τη σύντηση, για το πώς λειτουργεί το νοσοκομείο. Όλοι θα αξιολογηθούμε.
Σίγουρα η αξιολόγηση είναι κάτι που βοηθάει και πρέπει να γίνεται σε όλους τους, σε όλους τους τομείς. Απλά το δικό μου το ερώτημα ήταν εάν βρούμε έναν που είναι συνέχεια έχει αρνητικές αναφορές ή μια κλινική και, τώρα, και στα μικρότερα νοσοκομεία της, της περιφέρειας, εκεί τι δυνατότητες έχεις? Δηλαδή
θα
το μεταφέρεις από το τάδε νοσοκομείο το περιφερειακό, θα πας κάποιον άλλον?
Όχι. Αυτά θα τα θεωρώ ανόητα τελείως. Ναι.
Άρα αυτό δεν θα γίνει.
Επομένως θα πρέπει να γίνουν εισηγήσεις στο συγκεκριμένο πρόσωπο και να βελτιωθεί. Απλά πράγματα.
Εντάξει. Μακάρι να το δούμε. Εννοώ ότι κάποιος θα βελτιωθεί, γιατί πολλοί μπορεί απλά να μην μπορούν ή να είναι τέτοιο το επίπεδό τους και να μην έχει άλλο επίπεδο βελτίωσης.
Τα μηνύματα, ο καθένας και από εγωισμό, κάθε προσωπικότητα του καθενός μας, από εγωισμό και μόνο, όταν πάρει κάποια αρνητικά μηνύματα που είναι πολλά, και ο ίδιος θα προβληματιστεί να βελτιωθεί.
Μακάρι. Τώρα, πέρσι θυμάμαι τέτοια εποχή, το μεταξύ γινόταν χαμός με τις ελλείψεις στα νησιά, με τις ελλείψεις ειδικά στους παθολόγους.
Υπάρχει μια βελτίωση και πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπήρχαν νησιά όπως η Κόρ, η Λίμνος, δεν είχαν παθολόγους.
Ναι, πέρσι είχαμε πολλές αναφορές.
Φέτος έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις σε αυτά τα νησιά, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και θα βελτιωθούν ακόμα. Εμείς πιέζουμε για ακόμα βελτιώσεις, δηλαδή και άλλους γιατρούς και άλλους νοσηλευτές εκεί που χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν οι
προσλήψεις ήταν νέων γιατρών ή γιατροί που φύγανε από τα μεγάλα αστικά κέντρα και πήγαν, γιατί δοθήκανε και κάποια επιπλέον κίνητρα?
Γιατρών. Μιλάμε για νέους γιατρούς. Ωραία. Για να πάμε μόνιμα εκεί. Δόθηκαν και κάποια κίνητρα, όπως ξέρετε.
Ναι. Μα είναι και λογικό να δοθούν τα κίνητρα τώρα κάποιος να φύγει.
Να βοηθηθούν τα νησιά μας και να βοηθηθούν ακόμα και οι περιοχές που δεν έχουν γιατρούς. Εμείς πιέζουμε πάνω σε αυτό. Προσπαθούμε να γίνονται γρήγορα οι κρίσεις, γρήγορα οι προκηρύξεις, να πηγαίνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα πόστα τους, για να αισθάνεται και ο κόσμος ασφαλής. Όχι γιατί έχουμε τουρισμό το καλοκαίρι και πρέπει το καλοκαίρι να έχουμε γιατρούς.
Όχι όλο τον χρόνο, και ο μόνιμος κάτοικος πρέπει να αισθάνεται.
Όχι όλο τον χρόνο, γιατί ζουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να αισθάνονται στα μέρη τους ασφαλείς.
Ναι, γιατί πέρσι ήταν μεγάλο το θέμα. Βέβαια, χθες συνέβη ένα τραγικό περιστατικό σε πολύ τουριστικό προορισμό στην Χαλκιδική, όπου έχασε τη ζωή του ένα παιδάκι 13 μηνών. Στη Χαλκιδική συγκεκριμένα, όταν έφαγε ξηρό καρπό και δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας που ήταν του Αγίου Νικολάου το πιο κοντινό καν εξειδικευμένο προσωπικό, μέχρι να πάει στο πολύγυρο κατέληξε ένα παιδάκι 13 μηνών. Εμένα μου φάνηκε για περιοχή που έχει πάρα πολύ τουρισμό, το να μην υπάρχει.
Θέλω να πω ότι για τα παιδάκια και ειδικά με τους καύσονες και με όλα αυτά, τα παιδάκια θέλουν και μια ιδιαίτερη προσοχή και από τους γονείς, διότι και στη θάλασσα που τα αφήνουμε, με τον ήλιο, με όλα αυτά κλπ. Τα παιδάκια θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και από τους γονείς, αλλά και από την αντιμετώπιση, αν χρειαστούν κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ναι.
Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γιατί χάθηκε αφενός η ζωή ενός μικρού παιδιού και σε μια πάρα πολύ τουριστική περιοχή, γιατί δεν υπήρχαν γιατροί.
Είναι τραγικό να χάνεται ένα παιδάκι.
Τώρα και καταγγελίες για τα νοσοκομεία. Τώρα, επειδή ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, ξεκίνησαν νοσοκομείο Θήβας, για παράδειγμα, το πόσο κακό είναι, νοσοκομείο Λευκάδας. Ειδικά στην επαρχία υπάρχουν πάρα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει το διαθέσιμο προσωπικό. Έχουν γυρίσει γιατροί απ' έξω, γιατί παλιά υπήρχε η ιστορία αυτή ότι πολλοί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό προτίμησαν το εξωτερικό λόγω χρημάτων. Εδώ υπάρχει κάποια βελτίωση.
Προσελκύει κόσμο, διότι δεν μπορούν να συγκριθούν οι μισθοί της Ελλάδος με το εξωτερικό. Δεν μπορεί κάποιος να παίρνει 5.500 και εδώ να παίρνει 1.300. Ναι. Καταλαβαίνετε.
Βέβαια είναι και άλλα και τα έξοδα του. Είναι άλλα και τα έξοδα του εξωτερικού. Βέβαια, θυμάμαι μαζί έχουμε μιλήσει ότι στην Ρουμανία που το επίπεδο διαβίωσης.
3.200.
Ναι. Γιατί το άλλο επιχείρημα είναι ότι ναι, τα παίρνουν τα 5 χιλιάρικα στην Ελβετία, ξέρω εγώ, στην Αγγλία, αλλά εκεί το ενίκιο κάνει 1.500 και 2 χιλιάρικα. Βέβαια, τα ενίκια στην Αθήνα κοντεύουν σε αυτά τα επίπεδα πλέον.
Τα ενίκια είναι δύσκολα τώρα πλέον και δεν βρίσκουν και σπίτι. Όχι μόνο να βρει σπίτι. Το θέμα είναι να πληρώσει ενίκιο, αλλά δεν βρίσκουν και σπίτι τώρα εδώ.
Και στις τουριστικές. Άρα έχει αρχίσει να επιστρέφει κόσμος.
Όχι πολλοί.
Όχι.
Πολλοί όχι. Αλλά έχουμε εδώ γιατρούς που μπορούν να διοριστούν. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Είμαστε χώρα που παράγει πολλούς γιατρούς. Και
έχουμε
είναι και
γιατρούς
ένα...
αρκετούς.
Και είναι και ένα από τα μείον που λέγαμε ότι η εκπαίδευση των, ειδικά των γιατρών κοστίζει αρκετά. Γιατί παράγεις κορυφαίους επιστήμονες.
Εμείς δεν θέλουμε να φεύγουν οι γιατροί από την Ελλάδα στο εξωτερικό, γιατί είναι πολύ καλά μυαλά. Είναι οι άριστοι που μπαίνουν στις σχολές με 19-19,5 και είναι πολύ καλοί επιστήμονες. Γι' αυτό λοιπόν διεκδικούμε και γρήγορες προσλήψεις προσωπικού και αύξηση μισθών. Είναι κάτι που το διεκδικούμε, θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε. Διότι έτσι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα, δηλαδή να αμείβονται οι γιατροί όπως αμείβονται στο εξωτερικό.
Με συνάδελφοί σας πήγανε σε ιδιωτικά, γιατί ψηφίστηκε πέρσι, πάλι ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε προκαλέσει αρκετό κουνιαχτό.
Έχει ψηφιστεί αυτό, υπάρχουν κάποιοι χειρουργοί οι οποίοι έχουν πάει.
Δεν είναι όμως μεγάλο το ποσοστό.
Πάρα πολύ μεγάλο όχι. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι και εύκολο να δουλεύεις σε δύο δουλειές τόσο εύκολο, δηλαδή να φεύγεις από τη μία δουλειά, να πηγαίνεις στην άλλη και να δουλεύεις μέχρι το βράδυ. Υπάρχει και μια ποιότητα ζωής που πρέπει να κοιτάμε όλοι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
Ενδεχομένως δηλαδή, για κάποιες ειδικότητες να ήταν λίγο πιο εύκολο, προφανώς ένας χειρουργός.
Δεν μπορείς να φεύγεις από το σπίτι σου 7 η ώρα το πρωί και να γυρίσεις το βράδυ 12. Δεν είναι και
με
το
μυαλό μετά θα κάνεις και χειρουργείο. Δεν είναι, τώρα είναι ευαίσθητα αυτά τα πράγματα.
Έτσι ακριβώς.
Άρα δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που προέκυψε.
Άρα πολύ μεγάλο όχι, όλα μερικοί πήγαν, επέλεξαν και πάνε και κάνουν.
Και με το βαθμό που γίνονται τα χειρουργεία, γιατί ήταν ένα άλλο μεγάλο θέμα, απογευματινά χειρουργεία.
Τα χειρουργεία έχουν προχωρήσει, αυτό πρέπει να το πούμε. Έχουν προχωρήσει, χρειάζεται ακόμα περισσότερο, βέβαια τώρα στους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή πάντα έχουμε τις άδειες μας. Προσπαθούμε και να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να γίνονται και χειρουργία. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει οι γιατροί να πάρουν και κάποιες άδειες οι νοσηλευτές. Δεν μπορούν να είναι συνέχεια στη δουλειά τους όπως παίρνει όλος ο κόσμος.
Καλά, εντάξει, προφανώς.
Επομένως, μειώνονται τα χειρουργία το καλοκαίρι και το ξέρετε όλοι.
Απλά υπάρχει ένα διάστημα, δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2027 που μέσω προγραμμάτων μπορεί να γίνει χειρουργία και σε απογευματινές
ζώνες. Γίνεται και απογευματινά χειρουργία, εξυπηρετείται ο κόσμος όσο το δυνατόν. Και πέρσι να φανταστείτε ότι δεν έφυγε ο κόσμος για άδεια, αλλά τον Αύγουστο κάθισε και έκανε κανονικά χειρουργία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος να μείνουν πίσω.
Και όσον αφορά νέες ασθένειες που έχουν εμφανιστεί, γιατί επίσης είναι μια περίοδος...
Λοιπόν, έχουμε πολλές γαστροεντερίτιδες αυτές τις μέρες. Πρέπει να προσέχουμε ιώσεις.
Γαστρεντερίτιδα από τι, από κατανάλωση τροφίμων ή...
Υιογενής.
Όχι από νερά
λοιπόν,
και τα λοιπά.
Έχουμε, όχι, έχουμε ιώσεις, πρέπει να προσέχουμε. Το COVID εδώ είναι, δεν έχει φύγει. Είχαμε και μια έξαρση πριν.
Στο εξωτερικό έχει έξαρση ηλαράς για κάποιο
έχει
λόγο.
Έχει και ηλαρά. Και το χειμώνα είχαμε ηλαρά. Το ξεχάσατε, είχαμε και έξαρση.
Ναι, επανήλθαν κάποιες παλιές ασθένειες.
Είναι σε εξάρσεις και υφέσεις. Ειδικά μετά το COVID, οι οργανισμοί μας είναι λίγο εξασθενημένοι. Το ανασωπητικό δεν είναι όπως ήταν πριν 5 χρόνια. Ναι. Γι' αυτό χρειάζεται και λίγο προσοχή. Εμείς στις διακοπές μας όμως ο κόσμος θα τις οργανώσει, θα πάει να αλλάξει παραστάσεις, να περάσει ωραία και να γυρίσει για να έχουμε ένα
ωραία,
καλό
πρώτη
χειμώνα
που...
αντιμετωπίσιμο.
Πρώτη βουτιά που, στη Λίμνο ή Μύκονο, πού πάμε τώρα?
Μήκονο πήγαμε τώρα,
α,
μην
ναι,
είμαστε
εκεί ήδη...
Όχι για πολλά, τρεις μέρες πήγαμε.
Καλά, εντάξει. Άμα πας παραπάνω στη Μήκονο, θα έρθει μετά και ο Πιτσιλής με την Αδένα να σου ζητήσει φορολογική ενημερότητα. Πού τα βρήκες?
Λοιπόν, θα πάμε και στη Λίμνο λίγο στον Αύγουστο, έτσι μια εβδομάδα.
Πάτρια εντάξει, εδάφη εκεί πέρα, εντάξει.
Δεν χρειάζεται και πολλά.
Ξεκούραση έτσι λίγο. Και να ακούμε και ωραία τραγούδια. Όπως αυτό που θα σας αφιερώσουμε τώρα με τον Αργυρό που έχει και λίγο λάτι.
Ωραία, θέλω να τραγούδι. Μας αρέσουν εδώ τραγούδια. Ξέρετε κάτι, με τα τραγούδια ο κόσμος ηρεμεί.
Έτσι είναι από αυτά τα ωραία τα καλοκαιρινά.
Εγώ θα σας ευχηθώ να περάσετε. Πού θα πάτε διακοπές?
Πού θα πάμε διακοπές? Ένα ερωτηματικό ακόμα. Προς Πάτρια Εδάφη, μάλλον. Καβάλα, Θάσο εκεί πέρα.
Ωραία, πολύ ωραία μέρη εκεί.
Εννοείται.
Πολύ.
Τα καλύτερα.
Έτσι. Να περάσετε καλά.
Υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε.
Και να ξεκουραστείτε. Εμείς εδώ είμαστε.
Αχρίαστοι να είσαστε, αλλά εντάξει, ξέρουμε ότι.
Αχρίαστοι, αλλά εδώ.
Έτσι. Ματίνα Παγώνη μαζί μας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ.
Si no te tengo amor, sueño contigo que tú ya no estás. Quiero de nuevo verte regresar. No esperes más, no te detengas. Me vas a pensar, me vas a llamar. Si apagas la luz, me vas a buscar. Todo lo que fuimos, todo lo que hicimos. Cuando no esté, le vas a extrañar. Te quiero confesar que como tú no existe nada igual. Te quiero de verdad. Te quiero mía y de nadie más. Todo lo que tú querías te lo di. Todo lo que tú querías lo puse a tus pies. Nada más ciego que no quiere ver. No me dejes de hablar, el silencio me va a matar, matar de amor. Matar de amor. Como ciego eres tú. Si te alejas yo tengo frío. Como ciego eres tú. Quiero quemar, quemar contigo. Mis ojos pueden ver cuando te miro una princesa. Sueño contigo que despierto esté. Te veo en cada atardecer. Si no detengo amor, sueño contigo que tú ya no estás. No esperes más, no te detengas. Y cada verano quiero bien que te recuerdes. Te estaré pensando donde quiera que te encuentres. Si vieras con mis ojos lo que ven cuando te miran, sabrías que te amo, que estás hecha a mi medida. Como ciego eres tú. Si te alejas yo te eres tú. Quiero quemar, quemar contigo.
Vamos a bailar, vamos a cantar con el ritmo gypsy. No puedes parar. Vamos a cantar, vamos a bailar con el ritmo gypsy. No puedes
έτσι πάνω στο κλάμα, Νίκο. Με Gypsy Kings, με Κωνσταντίνο Αργυρό, εντάξει, ήταν αφιέρωση. Διαμαντή, κοίτα, υπάρχει τώρα το θέμα, το σύστημα της αξιολόγησης. Οπότε, αν και μακριά από εμάς, αχρίαστο να μην πάμε σε νοσοκομείο, αλλά όταν κάποιος πάει, μετά τουλάχιστον να πάρουμε τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και να δούμε τι δεν πάει καλά. Από τη σύντηση, την καθαριότητα, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, πάρα πολλά κομμάτια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά τώρα σε δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει και λίγο μετά τη μία. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, με την συνέχεια του Έχουμε και Λέμε, παρέα μέχρι τις 2 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Más, no te detengas.
¡Viva el arte! ¡La música del mundo! ¡Ay!
I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar,
pay me my money down.
Money down.
Έχουμε και λέμε μέρος δεύτερο. Καλό μεσημέρι σε όσους τώρα μπήκαν εδώ στην παρέα. Την κλασική ώρα της εκπομπής. Είπαμε εκτάκτως όλη αυτή την εβδομάδα. Είμαστε από τις 12 μέχρι τις 2. Από την επόμενη εβδομάδα γυρίζουμε στην κλασική ώρα, 1 με 2, και με πλήρη σύνθεση της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε λοιπόν μια επανάληψη για όσους έχασαν τα μαθήματα της πρώτης ώρας, για να είναι έτοιμοι τώρα να ακολουθήσουν και τη σειρά της δεύτερης ώρας. Έχουμε στο κομμάτι των πολιτικών εξελίξεων η ρηματική διακίνηση της Λιβύης για την υφαλοκρηπίδα ως την Κρήτη αντιμετωπίστηκε από την Αθήνα λέγοντας ότι δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα, απλά προκάλεσε για μία ακόμα φορά ερωτηματικά το ότι οι Λίβοι επέλεξαν μετά και τη δεύτερη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών να δημοσιοποιήσουν την ρηματική διακίνηση για την νέα τους υφαλοκρηπίδα, παίζοντας λίγο το παιχνίδι αυτό το μαστίγιο και καρότο. Έχουμε την απόφαση της Προανακριτικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, όπου πέρασε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας για το πλημέλημα, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών του κυρίου Καραμαλή. Έχουμε λίγο πολιτικό, ας το πούμε, ξεμάλιασμα δεν έχουμε ακόμα, το πάμε στην εξεταστική, περί εξεταστικής προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί όπου πληθαίνουν οι αποκαλύψεις και εξοργίζεσαι βλέποντας την σαπίλα που συνεχίζει να υπάρχει, και να είσαστε σίγουροι ότι υπάρχει και σε πολλά άλλα κομμάτια. Τώρα είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αύριο μεθαύριο θα είναι ένα άλλο μαγαζί που έχει στηθεί στο μεταφορών, στο ενέργεια, στο πολιτισμού, στο αθλητισμού. Δόξα τω Θεώ, αυτά εδώ πέρα δεν τελειώνουν ποτέ. Πολλές εξελίξεις έχουμε στα διεθνή, όπου σε λίγη ώρα εδώ πέρα με την διευθύντριά μας, με την Έλληνα Αλεβίζου, θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε. Καταιγιστικές οι εξελίξεις και όσον αφορά την υπόθεση της δολοφονίας του 43χρονου Πολωνού καθηγητή πριν από λίγες ημέρες στην Αγία Παρασκευή στην Οδό Ειρήνης, εκτελέστηκε μέρα μεσημέρι. Ένας 43χρονος Πολωνός καθηγητής που είχε έρθει να δει τα παιδιά του. Η αστυνομία έχει συλλάβει την πρώην σύζυγό του, τον νυν σύντροφό της, δύο Αλβανούς και έναν Βούλγαρο ως συνεργούς. Θεωρεί ότι ο φυσικός αυτούργος είναι ο νυν σύντροφος της πρώην σύζυγου του εκτελεστέντος, αλλά πίσω από τον φυσικό αυτούργο, αυτή που τα έχει σχεδιάσει όλα, σύμφωνα πάντοτε με τις πληροφορίες που υπάρχουν, είναι η 40χρονη πρώην σύζυγός του. Βέβαια ο σύντροφός της, ο οποίος είναι αυτός που εκτέλεσε με 5 σφαίρες τον 43χρονο στην Αγία Παρασκευή, έχει επιχειρήσει να πάρει όλη την ευθύνη πάνω του για την ώρα. Εκτός του θύματος βέβαια υπάρχουν και δύο παιδιά ηλικίες 10 ετών, τα οποία χάσαν και πατέρα και, έτσι όπως πάει, και την μητέρα, αν επιβεβαιωθούν οι εικαστίες της ελληνικής αστυνομίας. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει, συνεχίζει και προκαλεί πάρα πολλά απανοτά έτσι σοκ για το πώς έχει εξελιχθεί. Έχουμε επάνδρωση της αμαρτωλής εντός εκτός εισαγωγικών ιατροδικαστικής στην Πάτρα. Είμαι σίγουρος πολλοί φάκελοι θα ανοίξουν από αυτούς που είχαν κλείσει με όποιο τρόπο μπορούσαν στην Πάτρα. Μιλάμε για τους ίδιους ανθρώπους που δεν κατάλαβαν ότι 7 παιδιά έχουν δολοφονηθεί. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να καταλάβεις τη δολοφονία, πόσο μα... δεν ξέρω τι άλλο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πάνω από 100 υποθέσεις. Είναι με ερωτηματικό και στην Πάτρα. Λοιπόν, αφήνουμε τα ελληνικά, θα ξανασχοληθούμε. Πάμε στο εξωτερικό, γιατί ξεκινούμε από την κορυφαία, νομίζω, είδηση. Δεν θα πω της ημέρας, δεν θα πω της χρονιάς, μπορεί να είναι και του αιώνα αυτού, Έλενα Λεβίζου. Θα αλλάξει συνταγή η Coca-Cola, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε τέλος το σιρόπι του καλαμποκιού, πάμε στη ζάχαρη. Δηλαδή δεν φέρνει απλά την ειρήνη σε περιοχές, δεν επιβάλλει δασμούς, δεν έχει αλλάξει, ξέρω εγώ, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πολιτική κτλ. Αλλάζει τη συνταγή, και όχι τη συνταγή ξέρεις, άντε, κάντε το μπάρμπεκιου, βάλτε και λίγο σος παραπάνω, του πιο εμβληματικού αμερικανικού ποτού. Δηλαδή, όταν λες Coca-Cola, είναι συνυφασμένο με την Αμερική.
Ναι, βέβαια δεν ξέρω ποια είναι η άποψη της Coca-Cola γι' αυτό, γιατί δεν έχει κάνει.
Δεν μετράει η άποψη της Coca-Cola το από πλανητάρχης τελείως.
Κάπως θα μετράει, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Είναι από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές.
Βγήκε μόνος του πάντως και το είπε έτσι, ότι παιδιά, τέλος το. Τέλος το σιρόπι καλαμποκιού, γιατί λέει χοντρένει. Είναι αυτό εδώ πέρα που.
Είναι πιο ανθυγιεινό, πιο. Πώς το λένε. Κάνει παχυσαρχία περισσότερο από τη ζάχαρη.
Ναι, έχει άλλο δίπλα του δύο ουρανοξύστες μπέργκερ, τρία κιλά τηγανιτές πατάτες και παραγγέλνει Coca-Cola Light. Γιατί να πούμε ότι στην Αμερική επίσης δεν υπάρχει Zero. Coca-Cola Zero. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτό το προϊόν στην Αμερική. Ίσως θεωρούν ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάτι μηδενικό. Έχουν την Coca-Cola Light με τη μία θερμίδα. Δεν ξέρω αν το έχεις ψάξει εσύ, αν σου έχει προκύψει γιατί δεν υπάρχει Zero στην Αμερική.
Όχι, δεν το έχω ψάξει, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι. Είναι ένα quiz για τις επόμενες ημέρες.
Ναι. Για αν πάω στην Αμερική πάντως και ψάξω την Coca-Cola Zero, τότε θα το.
Ναι, θα βρεις μόνο Light. Αλλάζει λοιπόν και ο πλανητάρχης στη συνταγή της Coca-Cola. Δεν είπε κάτι για την Pepsi εντωμεταξύ. Δεν ξέρω, η Pepsi το έχει λύσει αυτό το θέμα.
Δεν γνωρίζω. Πάντως αυτό λέει ότι είναι σύσταση του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ έχει λάβει μία σειρά από αμφιλεγόμενες αποφάσεις και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά. Μια της τελευταίας ήταν η διάλυση της Επιτροπής για τα Εμβόλια, της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα Εμβόλια.
Τι χρειάζονται.
Ναι, ακριβώς. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Θα το δούμε.
Η Coca-Cola πάντως να πούμε ότι κυκλοφορεί και μία έκδοση που παρασκευάζεται.
Μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο άλλος ο κόσμος ας εξαφανιστεί, ας πεθάνει. Δεν μας νοιάζει τώρα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λέει, θα λέγαμε.
Θέλει να αντιμετωπίσει το θέμα της παχυσαρχίας. Όχι με τα μπέργκερ και τα υπόλοιπα που τρώνε πατάτες με 8 κιλά τσένταρ πάνω και μπέικον.
Και τεράστιες μερίδες που υπάρχουν γενικότερα στην Αμερική. Όποιος έχει πάει δηλαδή σε οτιδήποτε φαγητό φας.
Ή τα σπέρ ρίτζ εκείνα εκεί που είναι. Έχει 3 κιλά λίπος και μερικά γραμμάρια κρέατος, ναι. Και τρώει ο άλλος περίπου, αλλά εντάξει, το πρόβλημα είναι η Coca-Cola.
Για να μην μιλήσουμε και για τα ντόνατς.
Τα ντόνατς. Άμα καταργήσουμε τα ντόνατς, θα πάψει να υπάρχει αστυνομία στις ΗΠΑ.
Αρχικά, καταρχάς, ναι. Μεταξύ άλλων.
Η Coca-Cola πάντως εισάγει μία μορφή με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, που είναι γνωστή ως Mexi-Coke. Mexican Coke, η οποία εισάγεται ανεπίσημα από το Μεξικό. Mm-hmm. Παρανομία και στο τέτοιο. Δηλαδή μαζί με τους μετανάστες περνάει και η Mexico. Όλα αυτά
θα
υπάρχει τέλος.
Θα δούμε.
Δεν ξέρω πάντως είναι σοβαρό το θέμα και επίσης δεν ξέρουμε τι αναφορά και την Pepsi. Για την ώρα η Coca-Cola είπε εκτιμούμε τον ενθουσιασμό του Προέδρου Τραμπ για τη θρηλυκή μάρκα Coca-Cola. Και αν δεν κάνω λάθος τώρα διόρθωσέ με. Δεν ήταν δίπλα στο Λευκό Οίκο, δεν ήταν στο γραφείο του το Βάλ να βάλει μια μηχανή της Coca-Cola ο Τραμπ.
Ναι, αυτό που λες. Ναι, μπορεί και να το έχει βάλει.
Και όποτε φωτογραφιζόταν ο Μάσκ που είχε δίπλα του καμιά 78 κουτάκια Coca-Cola Light.
Ναι, να δούμε τι θα γίνει άμα εσύ να το κάνει αυτό η Coca-Cola. Αν θα γίνει έξωση όπως έγινε και στα αυτοκίνητα του Elon Musk, τα Tesla.
Πάνε.
Θα το δούμε αυτό.
Είναι πια τρομοκρατικό χτύπημα αν κάψεις Τέσλα.
Τέλος πάντων δεν τα προβάλλει όπως τα προέβαλε. Ήταν, θυμάσαι το, σαν εκθεσιακό κέντρο.
Είχε πάει, είχε κάνει.
Ναι. Ναι, το θυμόμαστε αυτό, έτσι. Με τον Elon Musk, το γιο του και ο Αμερικανός πρόεδρος.
Που το είχαν στο Λευκό Οίκο κιόλας, που είχαν δώσει και τον καζόν του Λευκού Οίκου.
Ακριβώς. Όπου παρουσίασε και το δικό του.
Εμείς εδώ πέρα έχουμε τηλεφόρο Κηφισίας που εκτίθενται τα νέα μοντέλα, αυτοί το κάνουν στο Λευκό Οίκο. Πήγαινε και έλεγε, δοκιμάστε και αυτό το μοντέλο και μπείτε και κάνετε.
Ναι. Είχα παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη συνέντευξη που ήταν πραγματικά πρωτόγνωρη.
Ναι, σαν τον Κλάρκ. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνει ο νέος Κλάρκ. Η αλήθεια είναι στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα τέτοια μορφή. Έχουμε ανθρώπους που έχουν συνδεθεί με το αυτοκίνητο, αλλά όχι τύπου Κλάρκ και φυσικά δεν έχουμε και αντίστοιχο πολιτικό που να έχει κάνει αυτά που
καλά,
έχει κάνει ο Ντόναλντ.
Φυσικά. Πάντως έκανε και άλλες δηλώσεις που ενόχλησαν. Γιατί αναφέρθηκε και θυμάσαι που λέγαμε για την υπόθεση Έπστιν και πώς έχει επηρεάσει το κίνημα Μάγκα και τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε δηλώσεις λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι αυτοί που τα λένε αυτά, δηλαδή ότι κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι άλλα υποσχέθηκε και άλλα κάνει και ότι ουσιαστικά υπάρχει λίστα Έπστιν και δεν τη δίνουν στη δημοσιότητα και υπάρχει συγκάλυψη, είπε ότι είναι χαζοί οι Ρεπουμπλικανοί οι οποίοι έχουν συμμαχήσει ή έχουν παρασυρθεί καλύτερα από τους Δημοκρατικούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν μια υπόθεση που δεν υπάρχει. Οπότε παραμένει ορθάνυχτο αυτό το μέτωπο για τον Ντόναλντ Τραμπ και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό.
Μάλιστα.
Επίσης, ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα από τις ΗΠΑ που μονοπολούν το ενδιαφέρον όπως καταλαβαίνουμε είναι το podcast που έκαναν μαζί ο Μπάρακ και η Μισελ Ομπάμα.
Με θέμα?
Με θέμα το γάμο τους.
Α, γιατί υπήρχαν όλες αυτές εδώ πέρα οι φήμες περί χωρισμού.
Περί χωρισμού, ναι. Βέβαια. Ουσιαστικά εδώ και πολλούς μήνες. Είχαν κορυφωθεί με την απουσία της Μισελ Ομπάμα από την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είχε βρεθεί στο πλευρό του συζύγου της.
Και τελικά...
Αν το ακούσετε λοιπόν, αν το ακούσετε αυτό το podcast, εμένα μου φάνηκε, τι να σου πω τώρα, υπερβολική η χαρά τους. Υπερβολική η χαρά τους όμως, δηλαδή το πόσο αγαπάει ένας τον άλλον, οι εκφράσεις που
καλά, μπορεί να περάσανε μια κρίση και τώρα να κατάλαβαν ότι δεν μπορεί ένας μακριά από τον άλλον.
Βέβαια μου ήταν όμως υπερβολικό. Αν το ακούσεις θα καταλάβεις τι εννοώ.
Πάντως έχουν προχωρήσει μαζί και σε κοινές επιχειρήσεις. Έχουν προχωρήσει σε παραγωγές ταινιών και ντοκιμαντέρ.
Καλά, εντάξει, δεν λέει κανείς ότι δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα power couple της Αμερικής και του κόσμου. Κανείς δεν το λέει αυτό, εννοείται ότι
να μα χωρίσουν θα είναι...
Θα δούμε. Τέλος πάντων, εμένα μου φάνηκε λίγο υπερβολικό όλο αυτό.
Να δείξουμε ότι αγαπιόμαστε.
Ναι. Ακριβώς αυτό. Αλλά ούτως ή άλλως θέλω να απαντήσουν, να βάλουν τέλος αυτή τη φημολογία και είπαν ότι είπε αυτό που είχε υποστηρίξει και παλαιότερα η Μισελ Ομπάμα, ότι δεν μου αναγνωρίζεται το δικαίωμα απλώς να μην θέλω να πάω σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Δεν σημαίνει αυτό ότι κατέρεω ο γάμος μου.
Δεν μου λες τώρα θες να πάμε. Σοβαρό αστείο ή αστείο σοβαρό?
Αστείο σοβαρό.
Αστείο σοβαρό.
Ναι. Ωραία, αστείο θα ήθελα να σου πω την αλήθεια.
Αστείο θα ήταν το καλύτερο, αλλά εντάξει, ναι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε και αυτό που γίνεται στη Συρία με τους Δρούζους.
Καλά, εντάξει, ναι. Το αστείο ναι. Που είναι εκεί.
Όχι, γιατί... όχι, λέω αυτό είναι το σοβαρό.
Α, εννοείς, νόμιζα στο ίδιο θέμα. Λοιπόν, όχι, να πάμε στο σοβαρό.
Πώς να πάμε στο σοβαρό και να κλείσουμε το αστείο.
Λοιπόν, ναι.
Καταρχήν να πούμε ότι είναι οι Δρούζοι, γιατί υπάρχει. Μια συγκεχημένη, ας το πούμε, μια παραφιλολογία ότι οι Δρούζοι δεν είναι κάποια χριστιανική αίρεση.
Όχι, όχι, όχι. Είναι μουσουλμάνοι σίτες.
Είναι μουσουλμάνοι τους οποίους, ναι, τους θεωρούν μια πολύ κλειστή σέκτα. Είναι 1,5 εκατομμύριο οι Δρούζοι, οι οποίοι έχουν μια πολύ ειδική θρησκεία. Είναι, ας το πούμε, πιο κοντά στο μουσουλμανικό.
Μουσουλμάνοι είναι, ναι. Ναι. Όχι ξεκάθαρα είναι μουσουλμάνοι. Απλώς έχουν.
Δεν είναι με τίποτα χριστιανοί, αυτό το λέω, γιατί πολλοί κόσμοι, ναι, ναι. Ξέρεις, έλεγε Δρούζοι και νομίζω ότι έχουν κάποια επαφή με τους χριστιανούς.
Ναι, έχεις δίκιο ότι υπάρχει αυτή η εντύπωση. Είναι καταρχάς να πούμε και στο Ισραήλ και στο Λίβανο και στη Συρία υπάρχει πληθυσμός Δρούζων. Στο Ισραήλ, μάλιστα, έχουν μεγάλη επιρροή. Δηλαδή, το λόμπι των Δρούζων στη Συρία έχει μεγάλη επιρροή στην κυβέρνηση. Γενικώς στον πολιτικό.
Και είναι μία από τις δύο διαφορετικές εθνότητες, οι οποίοι δεν είναι Εβραίοι, Ισραηλίτες, οι οποίοι μπορούν να κατατάσσονται στο στρατό, να παίρνουν αξιώματα, να μπαίνουν στην αστυνομία. Νομίζω μόνο οι Δρούζοι και οι Καρκάσοι.
Είναι και υψηλόβαθμοι στο στρατό, μπορεί να είναι και στρατηγοί.
Ναι.
Μπορεί να, ναι.
Είναι η διαφοροποίηση δηλαδή ότι είναι μουσουλμάνοι μέσα στις τάξεις του στρατού του Ισραήλ και όσοι δεν μένουν στο Ισραήλ, δηλαδή έχεις Δρούζους που μένουν στο Λίβανο ή στη Συρία, έχουν τύπου διαβατήριο για να μπαίνουν όποτε θέλουν στο Ισραήλ και να υπηρετούν και στο στρατό. Είναι μια πολύ ιδιάζουσα η σχέση των Δρούζων με το Ισραήλ και ίσως αυτό δικαιολογεί τους σκληρούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών δυνάμεων εναντίον του Συριακού στρατού του Τζουλάνη, ο οποίος επιτέθηκε στα χωριά των Δρούζων.
Δεν επιτέθηκε. Και να πούμε στην αρχή ότι η αφορμή ήταν μία σύγκρουση των Βεδουίνων, Σουνιτών Βεδουίνων, με τους Δρούζους. Mm-hmm. Στην πόλη Σουέιντα, στο Νότο, που υπάρχουν κυρίως Δρούζοι κατοικούν εκεί, περίπου 150.000 Δρούζοι. Υπήρχε λοιπόν η αφορμή, ήταν η απαγωγή ενός εμπόρου, τέλος πάντων, Δρούζου, από Βεδουίνους, και από εκεί ξεκίνησαν οι συγκρούσεις, οι οποίες ήταν αιματηρότατες. Συνολικά πάνω από 350 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εκεί λοιπόν παρενέβησαν τα στρατεύματα του Αλσάρα, τα κυβερνητικά στρατεύματα πλέον, αλλά αρχικά για να υπέρ των Δρούζων. Όμως θεωρήθηκε ότι ουσιαστικά κάνουν παρέμβαση κατά των Δρούζων. Αυτό λοιπόν χρησιμοποίησε το Ισραήλ για να βομβαρδίσει. Το Ισραήλ βομβάρδισε αρχικά στην περιοχή αυτή, στην Σουέιντα, στο Νότο.
Και ζήτησε να φύγει και ο Συριακός στρατός.
Απευθείας κατά των κυβερνητικών στρατευμάτων όμως χτύπημα. Και μετά υπήρξε μία ολιγόρη συμφωνία τελικά, όπως αποδείχθηκε, για εκεχηρία καταρχάς, που κράτησε πολύ λίγες ώρες, γιατί την Τρίτη και την Τετάρτη πάλι ξέσπασαν συγκρούσεις, και εκεί υπήρξε και ο βομβαρδισμός ακριβώς από τους Ισραηλινούς στη Δαμασκό πλέον, στο κτηριακό συγκρότημα που στεγάζει το Υπουργείο Άμυνας, με τουλάχιστον 3 νεκρούς, και ένα σαφέστατο μήνυμα του Ισραήλ προς το καθεστώς του Αλσάρα, και σε μια περίοδο βέβαια να πούμε που είχαν κάπως εξομαλυνθεί οι σχέσεις και με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, και να θυμηθούμε ότι ο Αλσάρα έχει συναντηθεί και με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Σαουδική Αραβία κατά την πρόσφατη περιοδία του στη Μέση Ανατολή.
Ναι.
Επίσης στην ομιλία του, τώρα να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι σαφέστατα πιο ήρεμη, γιατί τηρείται η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε. Αποσύρθηκαν από την περιοχή οι κυβερνητικές δυνάμεις. Υπήρξε διάλειμμα του Αλσάρα που είπε ότι εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους Δρούζους, αλλά είμαστε κατά των εξωτερικών παρεμβάσεων. Ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη μεσολάβησή τους. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Ο Αλ Τζολάνι, όπως τον λες και εσύ, ο πρώην
της το γνωρίσαμε τώρα, Τζολάνι, Αλ Σάρα, ναι.
Ναι, ναι. Ο επικηρυγμένος μέχρι πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεσολάβησή τους. Και αυτή τη στιγμή είναι ήρεμη κατάσταση, ωστόσο και το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να προστατεύσει μεν τους Δρούζους για την ειδική αυτή σχέση που λες, αλλά και για το γεγονός ότι θέλει σαφέστατα να δημιουργήσει και να διατηρήσει μάλλον αυτή τη σχεδόν ζώνη ασφαλείας μέσα στο έδαφος της Συρίας, πέρα από τα υψώματα του Γκολάν, που να θυμίσουμε κιόλας ότι όλη αυτή η αλλαγή καθεστώτος στη Συρία, αυτό που ακολούθησε κτλ., έδωσε την δικαιολογία, την ευκαιρία στο Ισραήλ να καταλάβει ακόμη περιοχές ακόμη πιο μέσα από το υψώμα του Γκολάν, στο έδαφος της Νότιας Συρίας, και αυτό ουσιαστικά θέλει να διατηρήσει. Βέβαια, υπάρχει πάντοτε ο φόβος των εθνοτικών συγκρούσεων στη Συρία, το κατά πόσο ελέγχει την κατάσταση το νέο καθεστώς, η κυβέρνηση του Αλσάρα, και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το φοβερό παράδειγμα τον προηγούμενο Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, όπως θυμάμαι καλά, που ξέσπασαν οι σφαγές, θα λέγαμε, και σημειώθηκαν στη Συρία, στην περιοχή των Αλαουιτών. Δηλαδή,
είναι μια χώρα με πάρα πολλές μέσα εθνότητες, και οι Αλαουίτες είναι μια αίρεση.
Του έκτου του προέδρου Άσαντ, ακριβώς, και εκεί υπήρξαν σαφέστατα σφαγές, και εκεί είχε πει ο Αλσάρα ότι θα βρεθούν υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει με αυτό, και εδώ είπε ότι θα τιμωρηθούν υπεύθυνοι.
Ναι. Τώρα με όλα αυτά εδώ πέρα μου φαγεί το χρόνο. Εντάξει, θα συζητήσουμε αύριο.
Αύριο. Να το εξηγήσουμε λίγο.
Σίκα Γκολφ. Ναι, όχι, εγώ ήθελα να το εξηγήσουμε, γιατί υπάρχει πολλή παραφιλολογία για τους Δρούζους και τι ίδιο.
Και να λες σούπαγα το χρόνο δεν είναι και πολύ ευγενικό.
Όχι.
Αλλά από το αστείο σου. Ναι, okay,
ναι, εντάξει. Αλλά αύριο θέλω να έρθεις προετοιμασμένη για την Σίκα Γκολφ.
Για ποια?
Σίκα Γκολφ. Τι είναι, τσιριμπίμ τσιριμπόμ τη Ταϊλάνδη που έστειλε στην Αμαρτία 13 μοναχούς και είχαμε πολλά άλλα. Σε αφήνω για μελέτη, γιατί πήγε τώρα η Σοφία για τους τίτλους ειδήσεων.
Ναι.
Τα λέμε αύριο.
Γεια σας.
Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου να σ' οφθάρω. Την αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, κι όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου να σ' οφθάρρος. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου να σ' οφθάρω.
Επιστροφή εδώ. Έχουμε και λέμε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Νίκος Κλαβενίτης πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Έχω ξεχάσει την εικόνα του από εδώ και αρκετή ώρα. Η υπόλοιπη σύνθεση παραμένει. Πάντα στις επάλξεις με Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Με Ήρα Πανανίδου στα πολύ ωραία τραγούδια που ακούμε και σήμερα. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Και τα δικά σας μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber δωρεάν. Μοιράζεστε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ό,τι σας απασχολεί. Μοιραστείτε και καμιά ωραία φωτογραφία. Όσοι βρίσκεστε ήδη σε διακοπές. Τυχεροί όσοι έχουν κλείσει διακοπές, νομίζω την επόμενη εβδομάδα που η θερμοκρασία θα χτυπήσει σαραντάρια. Δηλαδή θα έχει 40 και θα λες είμαι καλά. Έχει... Γιατί προβλέπεται να πάει 42, 43, μέχρι και 45 σε κάποιες έτσι... περιοχές, Τρίτη και Τετάρτη οι πιο δύσκολες ημέρες, σύμφωνα πάντοτε με τους μετεωρολόγους. Τώρα Σαββατοκύριακο έχουμε και ωραία πανηγύρια για του προφήτη Ηλία. Να καλησπέρισω και τον φίλο μου τον Γιάννη εκεί πέρα από το Σουλάρι Αρκαδίας. Το βράδυ λέει έχουμε 18 βαθμούς. Πω, αυτή είναι δροσιά. Βασιλική, φύγαμε για Γουρνοπούλα στο Σουλάρι Αρκαδίας με δροσιά. Τώρα ξέρεις είναι να είσαι παρέα με το. Με το ζωντανό εκεί πέρα, καλοψημένο για εμένα και με τα καλά τα κρασιά και τα λοιπά. Έχει γενικώς πολλά πανηγύρια τώρα Παρασκευή ή Σάββατο. Και σήμερα είπαμε, αν έχετε καμία μαρίνα, κανένα μαρίνο δίπλα σας, πείτε του χρόνια πολλά. Είναι το χρονικό διάστημα όπου ξεκινούν πολλές γιορτές και γενικώς γιορτάζει πολύ ύπαιθρος. Πάμε σιγά σιγά στο κομμάτι του πολιτισμού. Πέμπτη σήμερα. Βγαίνουν οι καινούργιες ταινίες. Με ανυπομονησία περιμένουμε να επισκεφτούμε ένα ωραίο θερινό κινηματογράφο. Σου φτιάχνει τη διάθεση τώρα, είσαι εκεί πέρα στον θερινό κινηματογράφο. Βλέπεις μια ωραία ταινία, το απολαμβάνεις. Είναι η ιδιαιτερότητα αυτή εδώ πέρα. Είναι μέρος της καλοκαιρινής μαγείας και ο θερινός κινηματογράφος. Οπότε έχουμε τον πλέον ειδικό μαζί μας, όπως κάθε εβδομάδα, Γιάννης Βασιλείου, η φωνή που όλοι περιμένετε προκειμένου να καταστρώσετε τα πλάνα σας για το τι θα κάνετε βράδυ Πέμπτης όταν βγαίνουν οι νέες ταινίες. Και έχει αυτή την εβδομάδα πράγμα να δούμε, Γιάννη. Καλά, σίγουρα, εσύ τώρα θα ανακαλύψει
εδώ πέρα. Εβδομάδα έχει. Κάθε εβδομάδα. Και να μην έχει, θα το φτιάξουμε.
Και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Σούπερμαν το καινούριο, το αναμενόμενο. Πριν από δύο εβδομάδες το Φόρμουλα 1, το οποίο πρέπει να πηγαίνει εξαιρετικά. Από όσο καταλαβαίνω από τις αίθουσες που συνεχίζουν και το προβάλλουν.
Πάει φανταστικά στην Ελλάδα. Δυστυχώς έχει χάσει κάποιες αίθουσες τώρα τις τελευταίες εβδομάδες από το Jurassic Park και από το Superman, αλλά πιστεύω ότι θα τις ανακτήσει, γιατί ο κόσμος πραγματικά θέλει πολύ να δει αυτή την ταινία και βγαίνει ευχαριστημένος και δικαιολογημένος, γιατί πραγματικά μακάρι κάθε καλοκαιρινό blockbuster που έβγαινε να ήταν σαν το F1.
Εν τω μεταξύ, το Netflix είναι... έχει κυκλοφορήσει δύο ντοκιμαντέρ, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Το ένα είναι η περίπτωση του Κίμι Αντωνέλη, που πιστεύω ότι σύντομα θα γίνει ταινία. Ο 17χρονος αυτός πιτσιρικάς, τον οποίο όταν ο Λουίς Χάμιλτον ανακοίνωσε στην αρχή της περίοδου, δηλαδή έχει μπροστά του όλους αγώνες και τους λέει: «Παιδιά, εγώ πάω και φεύγω για Φεράρι», λέει, τη μεγάλη εχθρό της Mercedes. Και ψάχνει τώρα η Mercedes με ποιον θα αντικαταστήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Και το αναμενόμενο είναι ότι σου φεύγει πρωταθλητής, θα πας να χτυπήσεις ένα μεγάλο όνομα. Τύπου Verstappen, τύπου Σάινθε, Πιάστρε και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι.
Και πηγαίνουν οι τύποι και ανακαλύπτουν, κάνουν scouting και ανακαλύπτουν ένα 17χρονο πιτσιρικά Ιταλό, τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος δεν έχει καν δίπλωμα οδήγησης και οδηγάει ένα από τα γρηγορότερα αυτοκίνητα του κόσμου. Είναι συγκλονιστικό το ντοκιμαντέρ, το σοκ που παθαίνει ο πιτσιρικάς, ο οποίος οδηγούσε τα go-kart.
Ναι.
Ήταν πρωταθλητής στην κατηγορία F4, πήγε μερικές φορές σε F2, δεν είχε πάει ποτέ Φόρμουλα 1 και ξαφνικά του λέει ο Τότο Βόλφ, ο επικεφαλής Mercedes, «Κίμι, σε θέλουμε στην ομάδα». Οπότε καταλαβαίνεις, εκείνη το απόλυτο σοκ.
Εντάξει, φοβερή ιστορία είναι αυτή, ναι.
Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα ταινία, πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Παρεπτόντως, ο Κίμι Αντωνέλη στην πρώτη του χρονιά, αν και 17, τα πάει καλά, είναι 7η θέση. Ο Λουίς Χάμιλτον, τον οποίο αντικατέστησε, είναι έκτος. Για να καταλάβουμε τις διαφορές και ακολουθούν
οι υπόλοιποι. Εντάξει, περίπτωση. Να πούμε, επειδή τώρα αναφέρεις και στο Netflix, να πούμε ότι στο Netflix υπάρχει ένα πραγματικά καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, το Σένα. Πρόσεξε,
το Σένα,
μια σειρά βραζιλιάνικη, το ντοκιμαντέρ
το Σένα. Το ντοκιμαντέρ, το επίσης το έχω δει.
Παπάτια. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό γιατί έχει ο άνθρωπος που το έχει κάνει, ουσιαστικά δεν είναι το κλασικό ντοκιμαντέρ που έχει voice-over αφήγηση. Έχει πάρει αρχαιακό υλικό και έχει φτιάξει από το αρχαιακό υλικό μια ταινία μυθοπλασίας. Είναι δηλαδή σαν να βλέπει ταινία για το Σένα.
Και το άλλο είναι το ντοκιμαντέρ επίσης του Netflix, είναι 7 επεισόδια μέχρι τώρα, Φόρμουλα 1, η καθημερινότητα των οδηγών, όπου δεν έχει κρατηθεί κάτι μυστικό. Δηλαδή ακόμα και τα μπινελίκια μεταξύ των διευθυντών των ομάδων ακούγονται, περνάνε όλα. Είναι πολύ ωραίες έτσι.
Το Drive to Survive, λες, αυτό το
ναι.
ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνει δημοφιλής η Φόρμουλα 1 περισσότερο. Βασικά την αγόρασε το 2021 μια αμερικανική εταιρεία, οπότε αλλάξαν πολλά πράγματα και γι' αυτό έχει γίνει πιο δημοφιλής.
Δηλαδή, και τώρα η Apple κάνει, μετά τη μεγάλη επιτυχία που έχει το Apple TV,
ναι, ναι,
που έχει το Φόρμουλα 1, γιατί η παραγωγός είναι η...
Η Apple, ναι. Βγαίνει μεν στις αίθουσες, αλλά η ταινία όταν κατέβει από τις αίθουσες μετά από μήνες, θα μπει στην πλατφόρμα της Apple, ναι. Και προσπαθεί να πάρει τα δικαιώματα.
Με 150, ναι, δίνοντας τα διπλάσια πόσα παίρνει μέχρι τώρα η Φόρμουλα 1. Ναι. Είναι απίστευτα τα νούμερα.
Μάλλον θα τα πάρει. Και έχει το περιθώριο να τα δώσει, αφενός γιατί είναι καραμέλες για την Apple αυτά τα χρήματα και αφετέρου γιατί ξέρει ότι θα κάνει μερική απόσβεση, γιατί είναι ένα αθλητικό προϊόν το οποίο είναι δημοφιλέστερο από ποτέ αυτή τη στιγμή.
Και ίσως η επιτυχία της Φόρμουλα 1 ξαναφέρει στην επικαιρότητα την δημιουργία ταινιών με ήρωες του αθλητισμού που είχαμε λίγο καιρό να δούμε.
Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, και επειδή βασικά οι ταινίες με αγώνες ταχύτητας παραδοσιακά δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες στα ταμεία. Δηλαδή,
Πέρα από το Fast and Furious, το οποίο όμως εντάξει, είναι λίγο τα αλάνια της.
Αυτό δεν μετράει τόσο. Ναι. Αυτό δεν είναι ταινία οδηγικής δράσης παραδοσιακή. Είναι λίγο ένα υβριδικό φιλμ, αν θέλεις. Έχει δηλαδή και ταινία απάτης, έχει και δράση. Λέμε για αγνές ταινίες αγωνιστικής.
Το άλλο είναι με τον Νίκη Λάουντα που ήταν η κόντρα Λάουντα.
Ναι, με το Ράς που λες. Ναι, ναι, πιο παλιά το Grand Prix του Frankenheimer. Το Λεμάν με τον Steve McQueen. Επιτυχίες πρακτική, ας πούμε, ήταν πριν από 3-4 χρόνια το Ford vs. Ferrari, το οποίο είναι και καταπληκτική ταινία.
Επίσης πάρα πολύ ωραία ταινία.
Λοιπόν, ωραία τα είπαμε.
Εμείς τα βλέπουμε επειδή δεν μπορούμε να τα οδηγήσουμε,
ναι, ναι.
Οπότε τα απολαμβάνουμε έτσι.
Αλλά εγώ δεν έχω καν δίπλωμα. Βέβαια, το ότι δεν έχω δίπλωμα δεν με αποτρέπει από το να
πάω στο Φόρμουλα 1. Ο άλλος δεν είχε δίπλωμα και τον πήρα στη Φόρμουλα 1, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Βέβαια, ήταν 17, εσύ δεν ξέρω πόσο το δικαιολογήσεις.
Εγώ θα ανταρίζω τώρα τον Νοέμβριο και εκτός αυτού είμαι και λαπάς. Οπότε θέλω να πω, για να πατήσεις το φρένο απλώς σε ένα αυτοκίνητο Φόρμουλα 1, χρειάζεται στο αριστερό σου πόδι να βάλεις δύναμη 110 κιλών.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Καλά, μην πας στη Φόρμουλα 1, οδήγα κάτι πιο συμβατικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου είπα να πας στο...
Τα συγκρόμενα, ας πούμε, στα Ιδονάκια, ξέρω. Ναι. Ναι,
κλείσαν αυτά εδώ πέρα, αλλού θα δοκιμάσεις.
Εντάξει, θα βρούμε κάποιο τέλος πάντων. Λοιπόν,
τι βλέπουμε, για πες.
Λοιπόν, είναι ωραίο του Φρανσουά Οζόν το όταν έρθει το φθινόπωρο. Αυτός είναι ένας Γάλλος σκηνοθέτης που είναι τύπου περίπτωση Woody Allen, δηλαδή κάνει μια ταινία το χρόνο. Και ξέρεις πάνω κάτω τι θα πας να δεις. Δηλαδή, του αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες που έχουν ένα μυστήριο, που έχουν αμφισημία, που έχουν το διφορούμενο. Εδώ τώρα λοιπόν ξεκινάει από μια απλή ιστορία που είναι μια γυναίκα στην εξοχή μεγάλης ηλικίας και την επισκέφτεται η κόρη της με τον εγγονό της. Και κάτι συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει κάτι, μαζεύει μανιτάρια για να τους φτιάξει φαγητό και κάτι έχουν τα μανιτάρια και από εκεί πέρα ξεκινάει μια ιστορία μυστηρίου από την οποία καταλήγουμε σε ένα πολύ ωραίο πόρισμα που μας το έχει διδάξει και ο Clint Eastwood από τις ταινίες του, ότι το αίμα δεν κάνει απαραίτητα την οικογένεια.
Ωραίο. Κοίτα, αν δεν ήταν λίγο αποθαρρυντικός ο τίτλος, φθινόπωρο με το καλοκαίρι, θα το έβαζα πρώτη επιλογή έτσι όπως το ακούω. Μπήκε λοιπόν, ψηλά στη λίστα μου. Στο backing list έτσι όπως το, ναι, το XP. Ναι, ναι. Αλλά ναι.
Λοιπόν, επειδή είπαμε γι' αυτό τώρα, ξέρεις τι πρέπει να δει. Για μένα δηλαδή όσοι ακούτε, πραγματικά εάν θέλετε να περάσετε καλά και να δείτε μια ωραία ταινία στο σινεμά, αυτή τη στιγμή στο κινηματογράφο Παναθήνα, ναι, μόνο σε αυτό, παίζεται σε επανέκδοση μια ταινία του Alan Parker, το The Commitments, του 1991, που είναι μια παρέα Ιρλανδών της εργατικής τάξης που αποφασίζουν να κάνουν μια μπάντα soul μουσικής στο Δουβλίνο των 80's. Είναι πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι τέτοιες ταινίες θα έπρεπε να παίζονται στα θερινά. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για θερινό και παρότι, όπως καταλαβαίνεις, τα χρώματα του Δουβλίνου είναι σαν να έχουν αιώνιο φθινόπωρο, είναι μια ταινία αυστηρός κατάλληλη για θερινό. Δηλαδή, δεν μπορώ να υπερθεματίσω περισσότερο. Είναι πάρα πολύ φαν.
Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό. Φινάλε. Ήδη βλέπω το τατουάζ που έχει γραφτεί πάνω σου εκεί πέρα. Watch me και τα λοιπά. Το Sorry Baby τι λέει?
Λοιπόν, το Sorry Baby δεν το είχα δει. Οι περισσότεροι συνάδελφοι που το είδαν τους αρέσει πολύ. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι σαν μια σειρά το Fleabag της Phoebe Waller-Bridge. Την έχεις υπόψη σου, ναι, το έχεις, ναι, δει πριν στο Amazon. Ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι σε αυτό το μοτίβο. Δηλαδή κάνουν λόγο για μια νέα κομική φωνή ενδιαφέρουσα που κάνει όμως τραγικομωδίες. Δηλαδή έχει και το στοιχείο της τραγωδίας μέσα η κομωδία.
Τραγικομωδίες, δηλαδή. Όχι,
ναι, ναι, ναι.
Ψαγμένο.
Άντως, έπαιξε φεστιβάλ Κανών, αλλά δεν πρέπει να είναι τόσο art house.
Ναι, δεν θα το βάλουμε ψηλά δηλαδή στις προτιμήσεις.
Κοίτα, αρέσει στους συναδέλφους. Απλώς εγώ δεν μπορώ να προτείνω ή να μην προτείνω ταινία που δεν έχω δει ακριβώς αυτό. Έχω δει το Ξέρω τι κάνατε πέρυσι το καλοκαίρι.
Το οποίο το ξεχνάμε ή σε κανένα.
Το ξέρουμε, θέλω να πω. Δεν γίνεται να το ξεχάσουμε. Δηλαδή το έχουμε, μας το έχουν και να μην το ξέραμε.
Όχι, είναι ότι είναι η ταινία που μετά από ένα ξενύχτη που απλά δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου εύκολα, κάθεσαι, τη βλέπεις μέχρι να σε πάρει ο ύπνος.
Είναι ο ορισμός αυτής της ταινίας που μόλις περιέγραψες.
Μάλιστα, εντάξει.
Το έθεσες νομίζω καλύτερα από όσο θα μπορούσα να το έχω θέσει.
Κοίτα, και αυτές οι ταινίες έχουν λόγο ύπαρξης, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή που είσαι κουρασμένος και δεν θες να χαλάσεις μια καλή ταινία γιατί δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος, θες αυτό, την ταινία που λες γιατί την έκανα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού δεν την πληρώνω και την βλέπω τζάμπα.
Νομίζω βέβαια ότι αυτή την λειτουργία στο σπίτι την έχουν υποκαταστήσει κυρίως οι σειρές.
Οι πλατφόρμες,
δηλαδή, ναι. Ναι, η πλατφόρμα, αλλά κυρίως οι σειρές. Δηλαδή ο κόσμος βάζει, ας πούμε, για να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί, βάζει μια σειρά.
Και είναι και μαγικό, ρε Γιάννη, γιατί εκεί που σταματάς, κάνεις την παύση, πας την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, οπότε μπας ούτως ξαναβρεθείς σε τέτοια κατάσταση και σε περιμένει εκεί πέρα, δηλαδή είναι σαν τα... σαν ένα κατοικίδιο, ξέρει, εκεί που το άφησες, εκεί το βρίσκεις.
Ενώ αυτό στις ταινίες είναι δυσκολότερο να το κάνεις, ναι. Γιατί βγαίνεις εκτός ατμόσφαιρας και γιατί έχουν μια άλλου τύπου αφήγηση, δηλαδή που το α οδηγεί στο β και το β οδηγεί στο γ. Ενώ στις σειρές δεν έχει αυτό το... Τώρα θα χρησιμοποιήσω τον όρο και θα με κοροϊδεύεις. Δεν έχει αυτό που λέμε αιτιοκρατική αφήγηση. Δεν υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού κατά τη διαδοχή δύο σκηνών.
Κοίτα, το ότι το σκέφτηκες τώρα και το είπες, από μόνο του αποκτά μια διαφορετική αξία. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο έχει δουλευτεί στο script και σου είπα, Γιάννη, στο 5 και 40 που θα μιλάμε, πέτα αυτή εδώ πέρα την τεράστια έννοια για να τους γονατίσουμε όλους. Δηλαδή ότι βγήκε απνευστή, είναι από μόνο του αξιακό φαινόμενο.
Εντάξει, είναι βέβαια εργοστασιακή ρύθμιση. Δηλαδή είναι πράγματα που γράφουμε, που έχουμε μιλήσει. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι καινοφανές.
Ναι,
αλλά ναι. Τέλος πάντων.
Είναι λοιπόν, αυτό που κρατάς πάντοτε στο οπλοστάσιο όταν θες να εντυπωσιάσεις τον άλλον, τον συνομιλητή σου. Για να μην βάλω τώρα εγώ γένος. Και έχεις μια καβάντζα τέτοιων μεγάλων εκφράσεων, την οποία πραγματικά τον άλλον τον στέλνεις.
Λοιπόν, υπήρχαν κάποια βιβλία, τώρα που τον έφερες αυτό. Δεν ξέρω αν είχες πέσει ποτέ σου, που λεγόταν Το Εγκόλπιο του Καλού Μπλοφαδόρου. Ήταν σειρά βιβλίων.
Ναι, ναι.
Ήταν, ξέρω, Το Εγκόλπιο του Καλού Μπλοφαδόρου στην κλασική μουσική, στα κρασιά. Τα οποία ο στόχος τους ήταν να δώσουν στον αναγνώστη τους τα εργαλεία, ώστε να κάνει σε μια παρέα και σε μια συζήτηση ό,τι ξέρει, ενώ δεν ξέρει την τίτλα του.
Το πρόβλημα ήταν αν έπεφτες με κάποιον που ήξερε και σου έκανε την επόμενη ερώτηση.
Να σου πω κάτι. Ακόμα κι αν πέσεις σε κάποιον που ξέρει και σου κάνει την επόμενη ερώτηση, υπάρχει τρόπος να τον ανατρέψεις. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν κάποιες
στρατηγικές, ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, εμένα το έργο ζωής μου, ναι, είναι κάποια στιγμή να γράψω Το Εγκόλπιο του Καλού Μπλοφαδόρου στα σινεμά. Το οποίο, παραδόξως, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, δεν υπάρχει ή δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ στα ελληνικά.
Εντάξει.
Οπότε θέλω να σου πω.
Ήδη ξεκίνα, γιατί κανόνα, με το που το άκουσαν θα πάρουν κάποιοι την ιδέα. Βέβαια,
εντάξει,
εσύ θα έχεις τσιτάτα τώρα.
Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα τι γίνεται. Ο βασικός κανόνας είναι να λες κάτι το οποίο το μόνο που μπορεί να κάνει άλλος είναι να συμφωνήσει. Να πεις, ξέρω, α, αυτό το υπέροχο κίτρινο του Μινέλη. Εντάξει, ναι, ο συνομιλητής σου το μόνο θα κάνει. Βέβαια. Δεν έχει ιδέα τι μιλάς. Ή, ας πούμε.
Άμα πετάξεις για ένα φιλόσοφο δική σου εμπνεύσεως, όπως είπε ο φιλόσοφος Λούντιφιχ Βαν Χόφεν και τα λοιπά, και σου λέει ναι, ο άλλος. Γιατί πρέπει να δείξει ότι έχει το ίδιο επίπεδο μόρφωσης με σένα.
Ακριβώς αυτό. Πού τον εμπνεύστηκε εκείνη τη στιγμή. Το άλλο βασικό είναι να είσαι συγκεκριμένα όριστος. Δηλαδή του τύπου, ξέρω, να πούμε ότι...
Όπως το επιμελώς ατιμέλητος.
Ναι. Αν πεις, ας πούμε, ότι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος το έπιασε από εκεί που το άφησε ο Μίκλος Γιάντσο, θα σου πούν όλοι ναι, γιατί κανείς δεν ξέρει ούτε που το άφησε ο Μίκλος Γιάντσο, ούτε που το έπιασε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος.
Ακριβώς.
Αν πας και πεις όμως, νομίζω ότι η πλανοθεσία του Αγγελόπουλου μεταβάλλει κάπως τον τρόπο που τοποθετεί το άτομο μέσα στην ιστορία σε σχέση με τον Γιάντσο, θα έρθει κάποιος και θα σου πει, κάτσε ρε φίλε,
όχι,
τι εννοείς εδώ πέρα.
Και εδώ υπάρχει διατριβή, δεν είναι. Εντάξει, εδώ τώρα θα βρεθείς. Θα σε ρίξουν στα σχοινιά, γιατί κάποιος θα ξέρει και θα σου κάνει ολόκληρη θεωρία. Πάνω στην πλανοθεσία.
Ναι, κάπως έτσι είναι αυτά τα εγκόλπια. Ναι. Υπάρχουν σε διάφορα βιβλιοπολία. Όσοι μας ακούνε και τους φάνηκε και ενδιαφέρον, να δοκιμάσουν, έχουν πάρα πολύ πλάκα.
Μάλιστα. Την άλλη εβδομάδα περιμένουμε, ξέρεις, τρελές σφαίρες. Λία Νίσον, Πάμελα Άντερσον.
Βιάζεσαι λίγο. Το περιμένεις στις 31 Ιουλίου. Την άλλη εβδομάδα η ταινία, η εμπορική, η μεγάλη, είναι το Fantastic Four.
Α, Fantastic Four, εντάξει.
Ναι.
Εντάξει, εγώ θα περιμένω τώρα τρελές σφαίρες, καταλαβαίνεις ότι...
Θα το έχουμε δει κιόλας, οπότε θα σου πω και πώς μου πάνε και τα συναφή. Ναι.
Και τα πάντα. Ωραία. Γιάννης Βασιλείου μαζί μας για τον κινηματογράφο και πάμε σε έναν άλλο μεγάλο, σε ένα άλλο θέαμα, το αθλητικό, Δημήτρης Καϊμάς. Και ήθελα να ξέρω, εσύ Δημήτρη, ποιος σατανάς πήγε έβαλε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη EuroLeague 2 Ιανουαρίου. Δηλαδή, ούτε πρωτοχρονιά δεν μπορέσουμε να κάνουμε.
Εντάξει, τώρα,
2 Ιανουαρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη EuroLeague. Δηλαδή, δεν υπάρχει σεβασμός στον Άγιο Βασίλη.
σε αυτή τη φάση δεν λέει κανείς τίποτα. Γιατί είναι όχι ότι δεν ενδιαφέρει, αλλά ρε παιδάκι μου, δεν ούτε κρίνει πρωτάθλημα, ούτε κρίνει Final Four. Ότι μπαίνεις μέσα ή δεν μπαίνεις. Οπότε και είναι και τόσο πολλά τα παιχνίδια που δεν νομίζω να δίνουν σημασία.
Ναι, εντάξει, πάντως βγήκε το πρόγραμμα.
Έχεις δίκιο, άλλο να ήταν με την Πασκόνια.
Ναι.
Ένας από τους δύο και ο άλλος να παίζει, ξέρω εγώ, με τη Μακάπη. Και άλλο
το τέλειο. Το καλό είναι ότι τα παιδιά θα κάνουν γιορτές με τους δικούς τους. Επειδή θα είναι εντός Ελλάδος, δεν θα έχεις, ξέρεις, να ταξιδέψεις ανήμερα πρωτοχρονιάς, παραμονή πρωτοχρονιάς που θα το κάνουν άλλες ομάδες. Τουλάχιστον θα μείνει, θα μπορέσουν να κόψουν βασιλόπιτα. Αλλά όταν το είδα 2 Ιανουαρίου.
Αν είναι να έφερνα 1,5 εκατομμύριο το χρόνο τουλάχιστον,
ναι,
και θα έπρεπε να μείνω εντός Ελλάδας
ότι
να δουλεύω 2 Ιανουαρίου, έτσι κανείς θα μπορεί να δουλεύω κιόλας. Οπότε.
Πότε, πότε μιλες ποτέ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το Ελλάδα-Γαλλία στο παγκόσμιο του πόλο για την ομάδα των γυναικών. Αν κερδίσουμε, περνάμε στα ημιτελικά. Το
ελπίζουμε. Νομίζω να κερδίσουμε, έτσι. Δεν το παίζω ούτε Ελλαδάρας ούτε αυτά, αλλά λόγω αυτό που έχουμε δει και που ξέρουμε από την εθνική μας, νομίζω ένα παιχνίδι που είναι στα μέτρα της εθνικής. Οπότε νομίζω τουλάχιστον για απόψε θα είναι έτσι ένα σχετικά εύκολο απόγευμα. Και χτες κερδίσανε η εθνική ομάδα μπάσκετ το Under 20.
Την Φιλανδία. Λίγο, ναι, δυσκολεύτηκε. Αλλά...
Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.
Που είχαμε τις 40, εντάξει, μην το πάμε και στο άλλο.
Δεν έλεγε ψήλο δυσκολεύτηκε. Γιατί ήταν και 15-20, μείωσε γενικότερα. Απλά γι' αυτό λέω ψήλο δυσκολεύτηκε. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Είναι με τη Γαλλία. Δεν μπορούν να ξέρουν από την
αλήθεια. 6 ώρα σήμερα προημιτελικός με τη Γαλλία για το Ευρωμπάσκετ.
Ναι, δεν ξέρω αν αντίστοιχα οι Γάλλοι σε αυτήν την ηλικία είναι όπως και οι άντρες, αλλά νομίζω πως ναι. Έχουν καλές φουρνιές. Νομίζω, λέω έτσι.
Καλό χθες το φιλικό για τον Παναθηναϊκό. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε πραγματάκια η ομάδα του Βιτόρια. Έδειξε σχετικά έτοιμη, εντάξει, το σχετικά έτοιμη, δεν ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκεται και ο αντίπαλος, οι Rangers.
Σε τέτοιο ρόλο αυτό και άλλο φιλικό και άλλο επίσημο παιχνίδι, έτσι.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν έτσι η αντίπαλος, αυτό που λέμε, πόσο δυνατή είναι.
Πόσο, για να πούμε, ναι. Σήμερα η ΑΕΚ έχει φιλικό με την Ομόνια.
Με την Ομόνια, μπράβο, ναι. Αυτό μπορεί να είναι, και αυτό είναι καλό φιλικό, έτσι, γιατί και πλέον οι κυπριακές ομάδες είναι καλές. Οπότε και για την ΑΕΚ είναι με μια καλή πρόβαση στο γήπεδο της, με μια ελληνική ομάδα.
Είχαμε την άφιξη του νέου τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ, το λέγαμε και χθες.
Θα τον δούμε, νομίζω, στον επαναληπτικό, στο επόμενο παιχνίδι με τους Rangers. Νομίζω αυτό θα παίζει. Όχι στο πρώτο, όχι στο πρώτο παιχνίδι, στη Σκωτία, νομίζω στο
άλλο. Δεν νομίζω και να γίνει και αλλαγή του Ντραγκόφσκι, ο οποίος έχει παίξει. Δηλαδή και χθες ήταν ο μοναδικός που δεν άλλαξε. Δεν ήταν.
Γι' αυτό, επειδή θέλει να του δώσει χρόνο, να τον πιστέψει, είναι έτσι κρίσιμα.
Δεν πας να αλλάξεις τον τερματοφύλακά σου.
Λέω, για το πρώτο σίγουρα θα παίξει ο τώρα στο δεύτερο μπορεί να παίξει ο...
Καλά, θα εξαρτηθεί βέβαια και από την απόδοση που θα έχει.
Βέβαια, γιατί αν κατεβάσει ρολά που λέμε, γιατί να μπει ο άλλος που ήρθε χθες.
Ναι. Στις υπόλοιπες ομάδες, εντάξει, τώρα υπάρχει λίγο ησυχία. Νομίζω ότι θα περιμένουν αυτές που θα παίξουν τα ευρωπαϊκά.
Ο Ολυμπιακός του ΠΑΟΚ, έτσι, ο ΠΑΟΚ λιγότερο, αλλά ειδικότερο Ολυμπιακός, τώρα κάνει το βασικό στάδιο, έφυγε από χτες. Οπότε είναι ο καλύτερος του χωριού Ολυμπιακός, καθώς είναι εξασφαλισμένος στην Ευρώπη και που στην Ευρώπη Champions League. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, θα κάνει και κάποιες ακόμη στην πορεία. Και νομίζω ο Ολυμπιακός θα χτυπήσει επειδή είναι έτοιμος, έχει και χρήματα. Και να δούμε και πώς θα κινηθεί και ποιοι θα φύγουν. Εγώ πιστεύω, όσο στον Αύγουστο, όπως λέμε, ότι θα πάρουν οι ελληνικές ομάδες, έτσι θα φύγει
και αρκετός κόσμος. Ναι.
Ναι, έτσι νομίζω. Και βασικοί και αυτοί που δεν υπολογίζονται.
Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι πλέον ανήκει σε ένα ευρύτερο γκρουπ ομάδων, όπου ένα παίκτη που μπορεί να έχει αποκτηθεί για την Νότιχαμ να βρεθεί στην Ελλάδα ή στην Ρίο Άβε. Είναι πλέον έτσι φτιαγμένα τα συγκοινωνούντα δοχεία.
Γενικότερα, Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι και στο σκάουτινγκ, αλλά και γενικότερα στο μεταγραφικό κομμάτι. Είναι αυτό που το λέω εγώ, ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Με τέτοια ενεργά πουλάει και αγοράζει. Όπως πρέπει να κάνει μια σοβαρή
μια επιχείρηση, μια ομάδα.
Ναι, ναι. Για να σου δώσουμε ένα παίχτη, ένας μάνατζερ, πρέπει ένα πουλάς και ένα αγοράζεις. Οπότε για να αγοράσεις κάτι καλό, να σου το προσφέρει και να σε βοηθήσει, πρέπει να μετέχεις και στις πωλήσεις.
Λοιπόν, α, πάμε αύριο. Αύριο θα συζητήσουμε να δούμε οι εθνικές μας ομάδες πώς θα τα πάνε σήμερα.
Ναι.
Και θα δούμε και εν ώψη του Σαββατοκύριακου τι μας περιμένει. Αυτά και από τον Δημήτρη Καϊμά στην αθλητική ενημέρωση. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό Έχουμε και Λέμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας και εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.